Vreme sporta i razonode.
Dobrodošli u emisiju koja na našim talasima traje više od pola veka. Vreme sporta i razonode. U ime brojne ekipe ove popularne emisije pozdravlja vas Vlade Radičević. Stiglo nam je vrelo leto, ne i kalendarski, ali za neki dan i to će biti, što nas još više inspiriše da sa punom pažnjom nastavimo da pratimo dešavanja na Evropskom fudbalskom šampionatu u Francuskoj. Tokom emisije pratit ćemo dve današnje utakmice. Od 15 časova igraju Belgija, Republika Irska, u 32. minutu rezultat je 0-0, a od 18 Island, Mađarska. Također najavit ćemo i susret koji će se igrati u 21 čas Portugal, Austrija. Gost u studiju bit će bivši fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Dragan Mladenović, koji će komentarisati dosadašnji tok prvenstva u Francuskoj. Također razgovarat ćemo i o omladinskoj školi Crvene zvezde, gde je Mladenović direktor. Najavit ćemo i žreb za evropske fudbalske kupove. A fudbalski trener Željko Sanković uključit će se u emisiju sa Islanda uoči današnje utakmice Island-Mađarska. Odbojkaši i odbojkašice igraju utakmice Svetske lige i Svetskog Grand Prix-a. Pre podne u Makau Kina je savladala Srbiju sa 3-2 u ženskoj konkurenciji. U 16 časova i 40 minuta počeće utakmica u Svetskoj ligi za odbojkaše Srbija-Bugarska. Neće izostati pregled najava kulturnih događaja. Počinje sezona festivala. Širom Srbije održavaju se brojni koncerti i manifestacije koje privlače veliku pažnju. Ovog puta delimo ulaznice za događaje u Domu omladine i Akademiji 28, a u Niškoj sinagogi u toku je izložba posvećena Vespi. Mnogo sportista koji su obezbedili plasman na olimpijske igre prodefilovaće u današnjoj emisiji. Emitovaćemo i redovan serijal Na putu za Rio, a kada govorimo o bivšim sportskim legendama, gost emisije Vreme sporta i razonode biće nekadašnji fudbaler Brane Oblak. Katarina Epštajn, Saša Hajdin, Branislav Jerković i Vlade Radičević su deo ekipe Vreme sporta i razonode. A posle dva vrela letnja dana u Srbiji, danas za nijansu svežije, ali opet zaista teško, dolazimo do daha, tužni zbog odlaska velikog glumca Milorada Mandića Mande, koji je danas sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Manda je svojim čarobnim ulogama obeležio jedno vreme, posebno brojna detinjstva naše dece, i preselio se s one strane duge.
Širokom carskom drumu što preseca prašumu sreli su se beli slon i jedan crni telefon. Na širokom carskom drumu što preseca prašumu sreli su se beli slon i jedan crni telefon. Halo, kaže beli slon, halo, kaže telefon. Ko je pita beli slon, ko je pita telefon? Halo, kaže beli slon, halo, kaže telefon. Ko je pita beli slon, ma ko je pita telefon? Tako u beskraj on. Ni komandir šumske straže nije znao da mi kaže da slon telefonira ili telefon slonira. Ni komandir šumske straže nije znao da mi kaže da slon telefonira ili telefon slonira. Thank you. širokom carskom drumu što preseca prašumu. Sreli su se Berislav i jedan crni telefon. Na širokom carskom drumu što preseca prašumu. Sreli su se beli slon i jedan crni telefon. Halo, kaže beli slon, halo, kaže telefon. Ko je pita beli slon, ko je pita telefon? Halo, kaže beli slon, halo, kaže telefon. Ko je pita beli slon, ma ko je pita telefon? I tako u beskraj on. Niko manje šumske straže nije zna da mi kaže da svom telefonira i telefon zvonira. Niko manje šumske straže nije zna da mi kaže da svom telefonira i telefon zvonira. Da, molim.
Ljuba Ršum zove, je li to beli slon?
Nije Ršume, Manda ovde. Pogrešio si telefon.
Ja sam Ljuba Ršumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušalci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.
Rekao smo na početku emisije, nešto podnošljivija temperatura danas u odnosu na prethodna dva dana. U Novom Sadu 26, u Beogradu 29 stepeni, na Zlatiboru 23, na Koponiku 21, u Kraljevu 28, najtoplije na jugu zemlje, u Nišu 33, u Leskovcu, Zaječaru, Vranju i Kuršumli 34 stepena. Veći deo današnje emisije posvetit ćemo glavnom fudbalskom događaju u Evropi i celom svetu, evropskom fudbalskom šampionatu koji se održava u Francuskoj. I danas tri utakmice, od 15 časova igraju Belgija, Republika Irska. Evo, tokom prvog poluvremena već je 40. minut meča, za sada nema golova, Belgija je blagi favorit, a Republika Irska pokazala u prvom kolu da će biti i te kako težak rival naše fudbalske reprezentacije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U 18 časova počeće i meč Island-Mađarska. Takođe večeras u 21 čas na evropskom šampionatu u Francuskoj pratićemo duel Portugal-Austrija. Pre nekoliko dana Dejan Stanković poklonio je stanove, odnosno izgradio je uz pomoć donatora zgradu u Obrenovcu ljudima koji su bili poplavljeni pre dve godine, i to je bila prilika da ga novinari pitaju kakve utakmice gledamo na evropskom šampionatu i ko su njegovi favoriti. Dejan Stanković.
Nemam nekog favorita, čekam lep fudbal, do sada ga je bilo malo, mogu iskreno da vam kažem, bar ono što sam ja očekivao. Ovo je, vidjet ćemo, mogu da kažem neko ko sigurno igra za sada dobar fudbal, to je reprezentacija Hrvatske, to su Italijani koji su mnogo svidjeli, a koji su i svi davali za luzere, za gubitnike, da će se vratiti brzo kući. Ono što sam ja vidio, oni su ozbiljni kadina da dođu do kraja. Tu su standardno Nemci, mislim da će Španci uvatiti onaj pravi korak. Možda jedno negativno iznenađenje bude Francuska, jer ne znam, nisam siguran da li ću uspjeti da iznesu taj pritisak kao domaćini.
Ja sam Aleksa Jelić, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Ja sam Ljubinko Drulović, fudbalski trener i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
U 15:48 upravo je završeno prvo poluvreme fudbalske utakmice na evropskom prvenstvu u Francuskoj. Belgija, Republika Irska za sada igraju bez golova 0-0. A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Kine sa 3-2 u drugom kolu D grupe drugog vikenda Grand Prix-a. Srbija je u Makau doživela prvi poraz posle trijumfa juče nad Brazilom 3-2. U poslednjem kolu u nedelju, dakle sutra, prepodne u 7 časova, naše odbojkašice igraće protiv Belgije. Tokom vremena sporta i razonode pratit ćemo i odbojkašku utakmicu Svetske lige u ruskom Kaljingradu. Srbija-Bugarska igraće od 16:40. A tradicionalno u našoj emisiji svake subote dodeljujemo ulaznice za bioskopske, za pozorišne predstave, za ostale kulturne manifestacije. Akademija 28 danas dodeljuje 3 puta po 2 ulaznice za bioskop i film Megin Plan večeras. Iz Akademije 28 pozdravljamo Jelenu Balević. Dobar dan.
Ovog vikenda u Akademiji 28 očekuju nas zanimljive pozorišne predstave, a i bioskopski repertoar koji je nekako uvek zanimljiv čak i u ovim letnim toplim danima. Kada su u pitanju pozorišne predstave, trenutno je na našem repertuaru jedan pravi festival, u pitanju škola glume, TV i pozorišne režije Prvi koraci, koji svakog vikenda, poslednjih par vikenda, imaju svoje premijere, svojih pozorišnih predstava. Večeras je 17 časova, gledat ćemo predstavu Iz mog ugla, a u 20:30 u pitanju je repriza predstave Lajanje na zvezde. Inače, učesnici, odnosno glumci ovih predstava, su ujedno i učenici, to je polaznici škole Prvi koraci. A ono što je na našem bioskopskom repertoaru svakodnevno je jedan jako zanimljiv film. On se zove Megin Plan. U pitanju je jedna romantična komedija koju smo imali prilike da vidimo na festu ovogodišnjem prvi put. Pitanje je jedan američki film i svakako jedna topla preporuka za sve ljubitelje dobrog filma, dobrih romantičnih komedija. Mi ćemo svakako, kao i svakog puta, najbržim slušalcima Radio Beograda podeliti 3 puta po 2 karte za večeras. Film se daje u 20:30 u Akademiji 28, Nemanjina 28, za onih koji ne znaju. Nadamo se da ćete uživati u filmu.
Hvala Jelena. Brojevi telefona u studiju Radio Beograda su 322-5099 i 322-5299. Dakle, ako želite da pogledate film večeras Megin Plan u Akademiji 28, javite se 322-5099 i 322-5299. Ali to nije sve za vas, poštovani slušalci. Da vidimo šta nam nudi Dom kulture Palilula. Vera Ilijev je na telefonskoj liniji, pretpostavljam neka lepa pozorišna predstava. Dobar dan.
Dobar dan iz Ustanove kulture Palilula. U sledećoj nedelji za vas smo pripremili. Danas do 16 časova su na programu dečije predstave Hebigisa. Takođe, večeras u 19 časova može se pogledati pozorišna predstava, odnosno baletska predstava, tačnije Anđele Brčkalo, dok je sutra od 8 do 6 časova ponovo na programu Happy Kids sa većim predstavama. U večernjim satima u 20 časova je pozorišna predstava Klaskolica, a pozorišna predstava Fort Line, za koju vašim slušalcima delimo dva puta po dve besplatne karte, je na programu 22. juna u 20 časova. 23. juna također u 20 časova možemo pogledati pozorišnu predstavu Dar, a predstavu Pazi s kime spavaš možemo pogledati 24. juna u 20 časova. U galeriji Potkovica istog dana 24. juna u 17 časova je otvaranje izložbe slika Nenada Solića. Toliko za ovu nedelju od nas. Želimo vam prijatan vikend i puno pozdrava iz Ustanove kulture.
Pozdrav i vama, javila se Vera Ilijev iz Doma kulture Palilula, dakle dve puta po dve karte za 22. jun predstava, pozorišna predstava Hotline od 20 časova, šifra za ulazak i u Akademiju 28 večeras i u Dom kulture Palilula svakako je naša emisija Vreme sporta i razonode. Ako želite karte, javite se, brojevi telefona u Radio Beogradu su 322-5099 i 322-5299.
Thank you. svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
2 minuta do 16 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, emisija Vreme sporta i razonode. Ovih dana svuda i na svakom mestu evropsko fudbalsko prvenstvo, mnogo dobrih utakmica i dosta se prati u Srbiji sve što se dešava u Francuskoj, nažalost tamo nema naše fudbalske reprezentacije i u današnjoj emisiji veći deo naše priče posvetit ćemo upravo fudbalu i fudbalskim dešavanjima u Francuskoj. Malo čas je završeno prvo poluvreme utakmice Belgija Republika Irska, za sada bez golova 0-0, od 18 časova igraće Island Mađarska, a najavit ćemo i susret koji će početi u 21 čas, rivali su Portugal-Austrija. Evropsko prvenstvo prate bivši, sadašnji asovi, treneri, obični ljubitelji fudbala, javne ličnosti, uglavnom puni su kafići, kladionice, svuda, rekoh, i na svakom mestu evropsko fudbalsko prvenstvo. A šta u svom stilu, na svoj prepoznatljiv, šaljivi način, o svojim favoritima, o dešavanjima u Francuskoj, kaže Igor Blažević, odnosno inspektor Blaže.
Kao veliki obožavač fudbala, pratim sve utakmice koje su na prvenstvu, čak i one najglasije, a takvih je bilo, svi znamo, dosta. Od onih koji su mi se dopale, bila je ona jedna dobra, kad su Italijani u prvoj utakmici pobedili i prikazali pristojan fudbal. Prosto nevjerovatno da oni prikazali tako solidan fudbal na prvenstvu, ali već juče su odveli u Primacu gde su bili standardno dosadni i neefikasni do pred sam kraj kad je Edar mi se dao gol. Znači, moji favoriti su kao i za većinu, ja navijam za Island. Znači, uvek treba navijati za najslabije. Oni su u prvoj utakmici pokazali da imaju srce, mnogo mi se dopalo kako su odigrali. A od drugih ekipa pokazala se mentalitet ekipa sa Balkana, juče Hrvatska vodila 2-0 i mislila da su već se plasirali dalje i da su pobedili utakmicu, a onda Česi dva gola i eto ti na kraju 2-2. Tu su isto pokazali navijači njihovi šta ne treba raditi na utakmici, znači ne treba ometati ni protivničku ekipu, a ni svoju. I mislim da su oni najveći krivci što im je ekipa na kraju izgubila bod. Od drugih reprezentacija, ono jedno što mogu reći da Nemci su razočarali, očekivao sam da će da dobiju sve sa 3-4 razlike, tako sam se i kladio, ali nažalost Nemci za sada nisu još pokazali svoju igru, onu efikasnu. Sa mojom ekipom iz kraja igramo i lokalnu internu kladionicu, po 200 dinara smo uložili, takve su mogućnosti, to je maksimum. I nas 10 je uložilo po 200 dinara i moja plasman prva troje, treba se pogoditi, ja sam napisao Nemačka, Italija, Španija. Eto, to je moj raspored ekipa. Nadam se da će tako biti, da ću uzeti pare ovim pacerima sa kojima sam se kladio. Još jednom, moj plasman prva tri su Nemačka, Italija i Španija. To nisu moje simpatije prema tim reprezentacijama, to je po meni možda realno stanje u evropskom fudbalu.
Kroz planine, mezim luka, leba i slanine, gledam njive, proplake i polja, srce lupa jače, to je zemlja moja. Srbijo, Srbijo, suzu sam pustio, stara majko, sine znajko, vraćam se. Zvezda, žurim ja da stignem do mog rodnog mesta. Tuđina je sa prošlost daleka, na kapi i kuće rodbina me čeka. Srbijo, Srbijo, suzu sam pustio, stara majko, sine s majko, vraćam se naš dom. Still I'm
sam teško, 40 leta, bliži mi se evo, 65. Kosa mi je postala sva sena, lotiš oko klinac, vraćam se ko teta. Srbijo, Srbijo, suzu sam pustio, stara majko, sine znajko, vraćam se u naš dom. Srbijo,
ja sam Radmila Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Stigao nam je gost u studio 1 Radio Beograda, centralna tema naravno evropski šampionat, i tek što je ušao u studio Dragan Mladenović doneo je i pogodak na utakmici Belgija, da se tako izrazim, Belgija, Republika Irska. Poveli su Belgijanci sa 1-0, to je očekivano, Belgija je favorit u ovom susretu, a za nas ovaj meč posebno značajan jer Republika Irska će igrati u kvalifikacijama za svetsko fudbalsko prvenstvo sa našom reprezentacijom. I evo sada i zvanično da pozdravimo bivšeg fudbalera Crvene zvezde i reprezentativca Dragana Mladenovića. Dragane, dobar dan.
Dobar dan, Vlado, tebi i slušalci.
Pa evo, prvi put u Radio Beogradu, bar na ovaj direktan način.
Upravo tako, ja, prvi put, ono, posle televizije dospio sam ja na radio.
Bilo je dosta izjava tokom vremena kad ste igrali u Crvenoj zvezdi, u dva periode, od 2002. do 2004. i potom od 2005. 2006.
Tako.
I iz tog perioda pamtimo naročito onu utakmicu Crvena zvezda Roma i onu, onu sjajnu pobedu u divnom ambijentu.
To su tri godine lepe provedene u Crvenoj zvezdi, naravno to se nikad ne zaboravlja, i veliki deo zahvalnosti zvezde što sam ja trenutno ovde.
Vaša karijera počela je tamo gde ste rođeni, u Ušću, potom Sloga Kraljevo. Kako je dalje tekao vaš put?
Upravo tako. Igrao sam u tom lokalnom klubu iz Ušća, karijeru potom nastavio u Slogi iz Kraljeva, prešao u Zemun, iz Zemuna na odsluženje vojnog roka. Mislim da sam jedini igrač koji je kompletno odslužio vojni rok u Pljevljima, gde sam sa ekipom Rudara te godine ušao u prvu ligu i osvojili kup Crne Gore. Posle toga povratak u Zemun zbog ugovora koji sam tada imao, i posle godinu dana sam došao, to jest 2002. sam došao u Crvenu zvezdu.
I iz tog perioda je i taj reprezentativni staž, 19 utakmica.
Tako je, u reprezentaciji sam odigrao za vreme nastupa u Crvenoj zvezdi i u Glasgow Rangersu dok sam provodio, znači posle Crvene zvezde sam otišao u Glasgow. Dosta pehova je bilo u tom periodu, ali dobro, ostaje opet lepo neko sećanje iz tog perioda.
Dakle, bogata domaća i internacionalna karijera, Glasgow Rangers, Real Sociedad
i karijeru tako, završio i u Inčonu u Južnoj Koreji.
Pričat ćemo o svemu tome. Evo, Belgijanci su poveli sa 1-0 protiv Republike Irske, rekao bih to nije iznenađenje. Prvo poluvreme završeno bez golova, dominacija Belgijanaca tokom celog meča ove utakmice.
Sigurno tako, Belgija posle dugo niza godina ima sjajnu reprezentaciju koja, ja mislim, tu na okupu između 5 i 10 godina, i sigurno da se očekuje veliki rezultat. Velike zvezde su u reprezentaciji, da ih ne nabrajam sad redom. Pravljena je bukvalno za ovo evropsko prvenstvo i za sledeće svetsko prvenstvo. Međutim, ono što je meni iznenadilo je ta prva utakmica, da se nisu možda i taj to breme favorite doprinelo do toga da protiv Italije ne pokažu, ali sigurno ulaze u krug favorite za najviši plasman.
O svemu ćemo pričati naravno tokom našeg druženja ovog popodneva na talasima prvog programa Radio Beograda. Naš gost je bivši fudbaler i Crvene zvezde i reprezentacije Dragan Mladenović, koji je trenutno na funkciji direktora omladinske škole fudbalskog kluba Crvena zvezda. Pa evo na početku da vas pitamo i kako je na tom poslu, imali talenata?
Ima, u Crvenoj zvezdi uvek ima talenata i trudit ćemo se da ih što više reprezentujemo u narednim godinama, da im damo šansu za prvi tim.
Opširnije naravno u tokom našeg razgovora dotaći ćemo se i predstojećeg žreba za kvalifikacije Lige šampiona Evrope i Lige Evrope. 16 časova, 10 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda i vaša omiljena sportska emisija Vreme sporta i razonode.
Slušalcima Radio Beograda i emisiji Vreme sporta i razonode. Ja sam Miodrag Belodedić, bivši fudbaler Steaue i Crvene zvezde. Pozdrav iz Bukurešta.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Viripajev, pijani, režija Boris Lješević, pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Oluvek smo znali da će se vratiti, ipak ništa nije moglo da nas pripremi za njihov dolazak.
Survival is only possible when we stand together.
Ovog leta sve će se ujediniti za nezavisnost.
Yeah.
Dan nezavisnosti, nova pretnja. U bioskopima od 23. juna. Distribucija Megacom Film.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo povodom 15 godina velika letnja akcija 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50% u prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. Sportski spomenar.
Ja sam imao 17 godina kad sam po anketi Ibarskih novosti proglašen za najboljeg sportistu Kraljeva. Bio sam vrhunski stonoteniser na nivou Jugoslavije, ali nisam mogao da budem ono što sam želeo i to je bio glavni razlog zbog čega sam prestao se bavim stonim tenisom.
Gost, stonoteniser, advokat Branislav Tapušković. Nedelja 19. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode Radio Beograda. Ja sam Miloš Šestić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije.
A evo, pored mene u studiju takođe nekadašnji igrač, ali u ovom novom veku, Dragan Mladenović, fudbaler koji je svoje blistavo ime gradio u Kraljevu i okolini, da pomenuli smo i Ušće i Kraljevo, potom Zemun, Rudar, Pljevlja, pa Crvena zvezda, Glasgow Rangers, Real Sociedad i Južna Koreja, Incheon United.
Tako je.
Pa evo da vas pitam u nastavku našeg razgovora, gde je bilo najlepše i najzanimljivije?
Sigurno da je najlepše bilo u Crvenoj zvezdi, tri godine koje sam proveo su za mene sjajne i doprinele su dosta tome, znači da stasam i kao igrač i kao čovek. Naravno, za te tri godine osvojio sam dve duple krune i opet kažem, ostaje neki rezultat iza mene.
Pa evo, sigurno ljubitelji fudbala uvek žele da saznaju nešto o nekoj zemlji koja nam je daleko, Južna Koreja. Znamo da je tamo fudbal izuzetno popularan i da reprezentacija ove zemlje igra zapaženu ulogu na svetskim šampionatima.
Ono što je bitno, to je da se fudbal u Južnoj Koreji naglo razvio posle svetskog prvenstva koje je održano tamo. Jednostavno, stadioni koji su tada napravljeni su ostali klubovima i ono što je, opet kažem, zanimljivo za Južnu Koreju jeste da svako može da oformi klub i da igra prvu ligu profesionalnu, s tim da taj budžet koji jednostavno mora da postoji budžet kluba, ja mislim da je u periodu kada sam ja igrao bio negde od prilike oko 15 miliona dolara je bilo na godišnjem nivou, tako da svako ko ima 15 miliona može da igra prvu ligu.
Znači, novac svuda igra glavnu ulogu, a upravo taj novac je veliki problem Crvene zvezde, koja je osvojila titulu u našoj državi. Fudbaleri se pripremaju za start drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope, pa imali nekih naznaka da će ta financijska situacija da se poboljša u Crvenoj zvezdi?
Sigurno, ono što je najbitnije jeste da rezultat donosi novac. Crvena zvezda je ove godine osvojila titulu zasluženo i mislim da samo te dobre igre koje su igrači pokazivali za vreme prvenstva mogu da dođu na naplatu sad u ovom periodu kada počinju kvalifikacije za Ligu šampiona i za Ligu Evrope. Ukoliko Crvena zvezda se izbori sa tim pritiskom moranja, mislim da će rešiti dobar deo dugovanja prema ljudima kojima se duguje novac, ali opet kažem, dugoročno moje razmišljenje jeste jedino da Crvena zvezda ulaže u mlade snage i da putem igrača iz svoje omladinske škole trasira klubu izlazak iz krize.
Dosta je iskustva i za vas, pa šta kažete, šta je realno u ovom trenutku kada je reč o prvom timu Crvene zvezde? Navijači su vrlo često nerealni, oni traže najviše i u situaciji kada je klub u nekim problemima, kao što je Crvena zvezda u poslednje vreme, traže taj ligaški deo Lige šampiona Evrope. Trener Božović kaže veliki uspeh bio bi i učešće u Ligi Evrope. Šta vi kažete?
Sigurno da Crvena zvezda je klub sa velikom tradicijom i klub koji svake godine ima najviše ciljeve. Ono što mene kao navijača raduje je ta titula koja je došla sada i sigurno ja bih kao navijač želao da Crvena zvezda uđe u grupnu fazu Lige šampiona, jer bi se mnogi problemi Crvene zvezde rešili. Međutim, ono što je zabrinjavajuće jeste to da pored Crvene zvezde ima tu sjaset klubova iz tih manjih sredina koje svake godine ulažu ogroman novac da bi došli do te Lige šampiona. I opet, to nije garant da će neko uspeti da uđe u samu ligu, to jest u završnicu Lige šampiona. Crvena zvezda može sigurno da uđe u taj završni deo ukoliko se poklope kockice, znači sam taj žreb je dosta bitan i jednostavno može da se desi da protekne kako treba i da jednostavno protivnik koji bude Crvenoj zvezdi u tom trećem kolu, naravno treba doći do trećeg kola, bude slabijeg ranga, tako da Crvena zvezda ima šanse. Opet kažem, sve zavisi od tog žreba i od načina. Za mene lično svako igranje u Evropi je uspeh.
I taj žreb biće održan u ponedeljak, vidjet ćemo koga će dobiti naši klubovi za protivnike u evropskoj konkurenciji. U vreme najvećih uspeha Crvene zvezde, ona je bila sastavljena uglavnom od domaćih igrača. A nekako mislim da je i orijentacija sadašnjeg rukovodstva kluba da se velika pažnja pokloni omladinskoj školi i da se upravo iz te omladinske škole stvaraju asovi za prvi tim. Rezultat u tim takmičenjima pionirskoj, kadetskoj ili omladinskoj konkurenciji nije bitan. Najbitnije i vaš rezultat, pretpostavljam da će se meriti po tome koliko igrača iz omladinske škole uđe u prvi tim. Pa pretpostavljam da je i to vaš glavni zadatak i orijentacija na ovoj novoj funkciji direktora omladinske škole.
To je ono što je najbitnije za klub, da ima jaku omladinsku školu i da kroz nju trasira put mladim igračima, gde će i klub osvajati trofeje, a na kraju krajeva i ti mladi igrači biti prodani u inostranstvo, gde će klub dobiti finansijsku satisfakciju kroz njihove transfere. Ono što je bitno, naravno, da je Crvena zvezda, opet kažem, klub koji svake godine juriša na najviši mogući plasman, to jest na prvo mesto u svim konkurencijama, znači od pionirske do omladinske. Međutim, na kraju svega toga niko ne pamti da li je neko bio prvak u pionirskoj konkurenciji, već da li je taj igrač osvojio titul sa Crvenom zvezdom u seniorskom ili da li je napravio neku ozbiljnu karijeru u tom seniorskom fudbalu. Sigurno da ljudi koji vode klub dosta pažnje polažu na omladinsku školu i naravno njihova pomoć se vidi na svakom ovaj delu. Opet kažem, Crvena zvezda prioritet je naravno prvi tim i trenutno su sve misli okrenute ka prvom timu. Nadam se da će sve to biti kako treba i na kraju krajeva i sama omladinska škola da će da profitira iz toga.
Na prvoj prozivci koja je održana pre nekoliko dana, inače Zvezda će se pripremati u Beogradu do 27. juna, potom do 9. jula ostaje u Sloveniji, a samo 3 ili 4 dana kasnije krenući to drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Neki fudbaleri iz omladinskog pogona pridodati su prvom timu, oni su trenutno na nekom kraćem odmoru: Dejan Joveljić, Luka Ilić, Uroš Račić, Aleksandar Stanković i Nikola Jovanović su, znači, tu uz prvi tim i pretpostavljam da neko od njih...
Da kažem, dečaci koji su rođeni 97. do 99. godine, imaju, oni su, to im nije prvo okupljenje sa prvim timom, oni su već, neki su i debitovali na nekim utakmicama prijateljskim, jednostavno imaju kvalitet za prvu ekipu. Normalno, svaki trening i svaka utakmica je dokazivanje i mislim da to oni najbolje znaju i ukoliko budu slušali savete svoga trenera gospodina Božovića, mislim da neće imati problem.
Pretpostavljam da još ima talentovanih dečaka na koje vi računate i vaši saradnici u omladinskoj školi. Ko su sve treneri, odnosno da pomenemo bar deo vaše ekipe u omladinskoj školi?
Pa većinu čine ljudi koji su, da kažem, i kroz igračke dane prošli kroz Crvenu zvezdu. Ono što je meni najbitnije, ja sam sada kao direktor dogovorio trenera sa kojima sam i ja sarađivao u svom nekom trenerskom stažu i od ove godine trener omladinaca će biti Jovan Stanković, bivši igrač Crvene zvezde, Majorke, Atletico Madrida i Marseje, na kraju krajeva i reprezentacije. Ono što je za mene najbitnije jeste da čovjek sa takvim autoritetom sigurno može da doprinese kvalitetu i poboljšanju samog kvaliteta igara i igrača koji predstavljaju omladinsku selekciju. Moći će mnogo da nauče od njega i jednostavno mislim da je u ovom trenutku najbolje rešenje za tu selekciju.
A jedno od najboljih, ali prinudnih rešenja je odlazak Marka Grujića u Liverpool. To jeste dobro za klub, nije dobro za naš fudbal, jer naši mladi fudbaleri prerano odlaze, ali jednostavno takva je sudbina srpskog fudbala da jednostavno naši klubovi moraju da žive od prodaje fudbalera. Uz samo jednu digresiju, Belgija je sada povela protiv Republike Irske sa 3-0, dakle u međuvremenu Belgijanci su još pojačali ritam meča i uz apsolutnu dominaciju lagano u 70. minutu meča obezbeđuju pobedu na utakmici protiv Republike Irske. Dakle, pomenusmo Grujića koji je ponikao u omladinskoj školi Crvene zvezde, konačno Zvezda je zaradila ogroman novac od njega i vi ste početkom godine boravili u Liverpoolu. Zvezda jeste veliki klub, ali uvek može nešto novo da se nauči da se vidi u tim najjačim i najboljim evropskim klubovima?
Pa može dosta toga da se vidi, naravno. Igrač poput Grujića sigurno je zaslužio da ode preko, opet kažem, finansijska situacija u Crvenoj zvezdi je takva da klub gleda kako će da preživi teške trenutke. Najbezbogniji način jeste ta prodaja igrača iz svojih redova, to jest iz omladinske škole koji su prošli u stvari omladinsku školu i svoje, da kažem, zvezdane trenutke doživjeli u prvom timu. Ono što je bitno jeste da svakako imao sam prilike da pored Liverpoola i Akademija Liverpoola posjetim i Akademiju Juventusa i Akademiju Bazela. Pomalo zabrinjava činjenica da sve više i više se okreću proizvodnji igrača i mnogo novca ulažu u te mlađe kategorije, od infrastrukture do jednostavno do samog edukovanja mladih igrača kroz običan život, gde se jednostavno deca posvećuju, gde se deci posvećuju pažnja da pored tog života vezano za fudbal postoji nešto što se zove ovaj život van fudbala. Tako da dosta se posvećuje pažnje tom nekom ulaganju u te mlađe kategorije i mislim da Crvena zvezda što se tiče svog ulaganja za, mislim, uopšte u srpskom fudbalu da je veoma mali broj ulaganja u omladinski fudbal uopšte.
Dobro, to je apsolutno ispravna orijentacija, jer već smo pomenuli te najveće uspehe Crvene zvezde, jeste bilo i veće tržište i veća država, kompletan tim izuzimajući Belodedić, onaj šampionski bio je sastavljen od igrača iz Srbije ili iz regiona. Rekli smo, stvaranje domaćih igrača i forsiranje omladinske škole biće jedna od glavnih orijentacija Crvene zvezde u narednom periodu. Dragan Mladenović, bivši fudbaler i reprezentativac, sada direktor omladinske škole Crveno-belih, gost emisije Vreme sporta i razonode. Malo muzike, onda nastavljamo razgovor u studiju 1.
Mene može Ja sam Lado Čaplić i nadam se da i vi kao i ja subotom slušate Vreme sporta i Razonode.
Evo, da ne budu baš svi zvezdaši u ovim našim džinglovima, kada je reč o emisiji Vreme sporta i Razonode, Vlado Čaplić, Drulović iz Partizana, Šestić i Belodedić iz Crvene zvezde, u studiju je naš centralni gost Dragan Mladenović. Evo, danas je stigla jedna vest da Evropska fudbalska unija pokrenula disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza Hrvatske zbog divljanja navijača na utakmici protiv Češke, ali i protiv Turskog saveza zbog incidenata na utakmici Turska-Španija. Ovaj meč sudio je naš Milorad Mažić. Bilo je svega i svačega. Sinoć na utakmici Hrvatska-Češka hrvatski navijači su žalili da prekinu meč, ubacivali su pirotehnička sredstva na teren, bacali ošte predmete, pevali uvredljive pesme i isticali rasističke transparente. UEFA će kaznu zbog incidenata na stadionu u Saint-Denis doneti u ponedeljak. I nekako od prvog dana evropskog šampionata pažnja svetske javnosti, nažalost, malo je morala da bude pomerena sa travnatog terena na tribine i na dešavanja oko stadiona. To svakako nije dobro za fudbal da su u prvom planu navijači i njihovo, zaista, to moramo da istaknemo, divljačko ponašanje. Kakav je vaš komentar na sve ono što smo gledali do sada u Francuskoj kada je reč o ponašanju navijača?
Pa očigledno da postoji nešto što se zove politika i ona sve više i više se meša u sport. Mislim da jednostavno navijači treba da budu na tribinama, da navijaju, da podrže svoj klub, da ukoliko ili reprezentaciju, da na najbolji mogući način prezentuju svoju zemlju, i to je jedini pravi način da se to, treba svoje političke neke stavove i to da ostave sa strane, jer mislim da sam teren je merilo za neko viteštvo što je postojalo pre, i mislim da jednostavno treba da se okrenu u sportu. Naravno da ove nemile scene sigurno ne doprinose imidžu fudbala i jednostavno na ovom evropskom prvenstvu najbitnije vesti su dolazile sa tribine.
Nažalost, navijači nikako da se urazume. Do skora smo mislili da imamo, da se tako izrazim, najgore navijače mi u Srbiji, ali sada ipak shvatamo da nije Srbija izolovana kada je reč o ponašanju navijača, već se to dešava i u najrazvijenim evropskim zemljama. Često i naša fudbalska reprezentacija trpela zbog ponašanja navijača. Jeste da imamo dobar zakon, treba ga poštovati uz onu činjenicu bez koje se ne može, da ukras svake utakmice jesu upravo fudbalski navijači, i živimo za dan kada će porodično svi odlaziti na naše fudbalske stadione. Još jedna vest sa stadiona Crvene zvezde bila je zanimljiva. Ovih dana fudbalski klub je pisao vladi Republike Srbije i gradu Beogradu, jer želi da rekonstruiše stadion. Inspekcija UEFA boravila je prethodnih nedelja na našem najvećem stadionu. Uočeni su brojni nedostaci, dakle, treba uložiti opet taj novac koga nema u dovoljnoj meri. Zvezda želi pomoć države da rekonstruiše stadion po merilima UEFA. Da li se zna u ovom trenutku šta je glavni problem kada je reč o stadionu Rajko Mitić?
Mislim da pitaš pogrešnog čovjeka što se toga tiče. Nisam upoznat sa dešavanjima. Ja sam naravno upoznat da je bila inspekcija i da postoje određeni nedostaci. Naravno, svi naši stadioni su u takvom stanju kakvi su bili pre možda 10-15 godina i svakako treba dosta ulaganja, ne samo za stadion Crvene zvezde, nego mislim da nijedan trenutno stadion u državi ne ispunjava uslove, tako da naravno i tu je UEFA, da kažem, blagonaklona prema nama, jer sigurno poređenje radi stadioni u Evropi, pogotovo u evropskim klubovima koji se takmiče, u tim evropskim takmičenjima su na mnogo višem nivou u odnosu na naše.
U Francuskoj je, dakle, sve besprekorno kada je reč o infrastrukturi, a kada je reč o onom kvalitetu na travnatom tepihu. Šta kažete, da li vas je neko iznenadio u ovih dosadašnjih 8 dana koliko pratimo utakmice na evropskom prvenstvu?
Realno gledajući mene nisu neke iznenađenja što se mene lično tiče, ovako da me neko fascinirao ili da je neko možda podbacio, sve to u nekom, opet kažem, to je moje lično mišljenje, naravno mišljenja se razlikuju. Krug favorita se otprilike zna i jednostavno mislim da će svaka naredna utakmica biti sve bolje i bolje.
Kada je reč o fudbalskoj reprezentaciji Hrvatske, ona nam je nekako najbliža. Šta kažete, dve dosta dobro odigrane utakmice i taktički i po kvalitetu. Hrvatska je juče protiv Češke vodila sa 2-0, onda izlaskom Modrića malo je ta koncepcija pala i na kraju 2-2.
Odlična predstava juče Hrvata, pogotovo u prvom i početkom drugog dela utakmice. Ono što je za njih verovatno najveći problem jeste taj izostanak Luke Modrića. Sad da li će se ono poraviti za sledeću utakmicu protiv Španaca, to je pitanje, ali kažem sigurno da šanse da pobede ili da ne izgube od Španaca su mnogo veće kad je Luka Modrić u ekipi.
Francuska je pod velikim pritiskom. Pre 30 godina Francuzi su organizovali evropski šampionat i superiorno sa Platinijem osvojili titulu. Sada su opet želje iste, da li Francuska ima tim da izdrži sav taj pritisak i stigne do evropske titule u, rekao bih, mnogo težoj konkurenciji nego što je to bilo pre 10, 20 ili 30 godina.
Francuska sigurno spada u red favorita za ovo evropsko prvenstvo. Naravno, uloga domaćina im samo taj put otežava, jer opet kažem, izuzetno je teško biti domaćin i imati tu sreću da na kraju podigneš pehar. Sigurno da imaju kvalitet, opet kažem, dosta kockica mora da se složi da bi se došlo do tog finalnog meča i opet kažem, na kraju krajeva sreća će, ja mislim, najviše odlučivati o pobedniku ovog evropskog prvenstva.
Branilac titule Španija sinoć je pobedila sa 3-0 prilično lako selekciju Turske. Ovaj meč sudio je naš Milorad Mažić, opet je sa pomoćnicima bio na zavidnom nivou. Španci nisu u prvom kolu baš oduševili prikazanom igrom, međutim čini mi se već sinoć u meču protiv Turske to je izgledalo mnogo, mnogo bolje.
Izgledalo je moćno, da kažem, jednostavno pobedili su sa nekim laganim ritmom ekipu Turske, reprezentaciju Turske. Opet ni reprezentacija Turske nije ta koja bi mogla da parira reprezentaciji Španije. Vidjet ćemo u sledećem kolu, to jest u trećem kolu, kada igraju protiv Hrvata, naravno ako Hrvati budu kompletni. I ono što je najbitnije, od osmine finala ćemo vidjeti pravu snagu. Mislim da je u odnosu na, ajde sad da gledam neki ciklus od 4 godine, mislim da je reprezentacija Španije, da kažem, na neki način pročitana i da sad ove ozbiljnije ekipe koje su samo u evropskom vrhu mogu laganije da igraju protiv njih.
Šta kažete za, da kažem tako, fudbalske vele sile, Italiju, Englesku?
Italija u principu uvek kada se sve sabere teško prođe grupu, ali dođe do završa.
Ne blista,
da, ali prolazi. Nemci, ona stara izreka, svi igraju fudbal, samo Nemci pobeđuju. Mislim da će pravo lice, opet kažem, pokazati od osmine finala. Ono što mene iznenađuje jeste ta ekipa Engleske koja je dosta podmlađena, igra u dosta podmlađenom sastavu, nema velikih zvezda sem Runija. I na kraju kraja malo ih i sreća pogledala protiv Velsa, jesu bolje igrali, ali u principu ono što im je oduzeto protiv Rusije vraćeno im je protiv Velsa. Ekipa Velsa isto je interesantna, jedna ekipa gde jedan igrač pravi toliku razliku da je to stvarno fascinantno. Govorimo o Garethu Bale-u koji je odigrao dve sjajne utakmice i mislim da će sad izuzetno teško biti sudijama da sviraju prekršaje na nekih 30, između 16 terca i 30 metara, maltene to je za njega kao penal.
I još da pomenemo možda i najveće zvezde uz Gareta Bejla, Ibrahimovića i Cristiana Ronalda, očigledno obojica su pod ogromnim pritiskom i još ne prikazuju ono što se od njih očekuje.
Pa ekipa Švedske mislim da se dosta oslanja na Ibrahimovića, on je sam maltene odigrao kvalifikacije. Opet kažem, kada se dođe na evropsko prvenstvo ne može ekipa da zavisi samo od jednog igrača. To se isto dešava i sa Cristianom Ronaldom. Ekipa Portugala spada po meni, opet kažem, to je moje neko mišljenje, u red prosečnih ekipa evropskog prvenstva sa tim, eto, jednom mega zvezdom, ali ono što je zabrinjavajuće jeste formu u kojoj se Ronaldo nalazi. Imao sam prilike da gledam i finale Lige šampiona u Milanu, gde je igrao za Real, bukvalno nije se video, na kraju je bio najveća zvezda, taj njegov penal je rešio. Tako da, kažem, očekujemo mi već dugi niz godina, očekujemo od njega da pokaže nešto u reprezentaciji, međutim, mislim da trenutno oni nisu po meni u tom nekom krugu za favorite.
Imate li vi nekog svog favorita na ovom evropskom prvenstvu?
Pa na ovom, mislim,
u reprezentaciji kada je?
Da, pa u principu mislim da ekipa Belgije može daleko da domore.
Da, i to pokazuje ova utakmica protiv Republike Irske, 89. minut meča, 3-0 za Belgiju. Malo muzike, onda se vraćamo opet fudbalskim temama i razgovorima u studiju Radio Beograda. 16 časova 46 minuta. Ostanite uz nas.
Zove. Svetsko školsko prvenstvo u odbojci. Beograd od 25. juna do 3. jula. Više od 1000 učesnika iz 36 država.
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i razonode.
Naš gost, bivši fudbaler, sada direktor omladinske škole Crvene zvezde, Dragan Mladenović, komotno bi mogao i da igra odbojku zbog visine, visoki ste preko 190, jel tako?
Tako.
Belgija i Irska upravo završeno, 3-0 konačan rezultat ove utakmice, ono što smo i pretpostavljali. U nastavku našeg razgovora u emisiji Vreme sporta i razonode govorit ćemo o našoj fudbalskoj reprezentaciji i opštoj fudbalskoj atmosferi u Srbiji. Evo, propuštamo treće uzastopno veliko takmičenje, poslednje na kojem je Srbija učestvovala bilo je svetsko prvenstvo u Južnoj Africi 2010. godine. Imamo novo rukovodstvo saveza, imamo novog selektora, treba stvoriti pravu atmosferu i izboriti se u kvalifikacijama za svetsko fudbalsko prvenstvo. Kakav je vaš komentar na promene u savezu i na dolazak Slavoljuba Muslina?
Ono što se mene tiče jeste da svaka promena posle niza neuspeha sigurno da treba da bude. Mislim da je urađena prava, da kažem, rekonstrukcija Fudbalskog saveza. Mislim da to još uvek nije gotovo. Sigurno da je dobar izbor selektora. Lično sam imao tu čast da budem deo ekipe koju je trenirao gospodin Slavoljub Muslin, čovjek sa izuzetnom harizmom i bez predrasuda, koji ima svoj lični integritet i svoj lični stav, i mislim da je, eto, po meni, opet kažem, to je moje lično mišljenje, čovjek na pravo mesto.
U njegovom stručnom štabu su i Zoran Filipović, zatim Đorović, Radiša Ilić, Krstajić, i sad na selektoru je da objedini sve to, stručni rad, atmosferu, i da nekako navijači to prepoznaju, jer je izuzetno važno da dođe do simbioze igrača na terenu i opšte fudbalske atmosfere, da kažem, navijača na tribinama, da bi se postigao uspeh.
Za rezultat potrebna je sigurno atmosfera i kvalitet. Ono što je nama nedostajao jeste ta atmosfera vezano za reprezentaciju i za dešavanje oko same reprezentacije. Generalno, mi kao zemlja imamo kvalitetni igrači bukvalno u svakom sportu. Samo je izbor ljudi koji vode taj sport bitan, u smislu da se napravi prava atmosfera. Mislim da ono što smo mi imali u proteklim godinama jeste taj problem na relaciji najveći naši klubovi, igrači koji su igrali u tim klubovima, pa su nastupali za selekcije, u stvari za ekipe u Evropi. Mislim da jednostavno trebamo da promenimo odnos, sam odnos igrača prema reprezentaciji, prema reprezentativnom dresu, jer na kraju krajeva ne treba biti egoista i kroz reprezentaciju ne treba predstavljati sebe, već zemlju čije dres nosiš.
Jer mislite da se tu nešto pozitivno promenilo ove tri prijateljske utakmice?
Pa sigurno se promenilo.
Kada je reč pre svega o borbenosti igrača na terenu, to je nekako uvek manjkalo u našem nacionalnom timu, odnosno to su bile glavne zamerke navijača, da se fudbaleri na terenu ne bore dovoljno.
Sigurno ono što znam, opet govorim iz svog ličnog iskustva, da onaj ko se ne bude borio za ekipu koju predstavlja trener Slavoljub Muslin, u ovom slučaju selektor reprezentacije, neće biti deo te ekipe. Svako narušavanje atmosfere biće sankcionisano kažnjavanjem. Opet kažem, veoma je rano govoriti o tome, zato što je prošlo koliko, možda mjesec i po dana od kada je on došao na kormilo, i ono što je najveći problem kod nas jeste da mi hoćemo sve i odmah. Međutim, za prave rezultate potrebno je vreme. Opet kažem, mi smo to vreme iskoristili na pogrešan način. Eto, treće veliko prvenstvo na koje mi ne idemo, i mislim da su to uzaludno bačene godine. Opet kažem, dolaze nove i mlade snage koje imaju kvalitet da predstavljaju našu zemlju u ozbiljnim evropskim takmičenjima.
Uz sve ovo što se desilo kada je reč o promenama u savezu, ostaje i dalje insistiranje na regularnosti takmičenja, na uticaju menadžera, na uticaju roditelja, naročito u tim mlađim kategorijama. Sve su to problemi koje treba rešavati u hodu.
Sigurno da veliki problem predstavlja sve to što si naveo, ali ono što je bitno, opet kažem, mi govorimo o Srbiji, o zemlji koja jednostavno ima dosta nerešenih problema, sad sve to se baca u stranu kada neko gleda svoje dete kroz novac, sad konkretno pričamo o roditeljima, o menadžerima, da jednostavno ti roditelji pitanje da li kako žive, šta rade, menadžeri to na najbolji mogući način za njih to koriste,
da.
I jednostavno opet kažem, teška situacija uopšte u životu tih ljudi i na kraju krajeva u životu te dece doprinosi do toga da bukvalno budu prodavani kao belo roblje. Ali opet kažem, menadžeri su da kažem nužno zlo.
I fokusiranje na fudbalske centre u Srbiji, da li vi imate informaciju kakva je situacija recimo u Ušću, koje je dalo dosta dobrih fudbalera, Milović, Vulićević iz Partizana, pa ne znam, u Kraljevu isto teška situacija.
Pa sigurno ono što je zabrinjavajuće jesu ti centri koji opet treba da budu nosioci tog nekog fudbalskog razvoja. Imamo i Niš i Vranje i Leskovac i Čačak i da ne nabrajam sad sve, Kraljevo, to su sve sredine koje jednostavno imaju talenta, međutim, opet kažem, sve to zavisi od ljudi koji predstavljaju te regione i koji predstavljaju te klubove. Mislim da treba jedna dobra rekonstrukcija svega i ljudi koji vode sada savez treba da donesu neki zakon po kome će tačno znati ko može da vodi jedan fudbalski klub, jer mislim da do sad to nije rađeno i jednostavno treba rezultat sam da određuje da li neko može da bude učesnik u nečem što je najčistije, to je sport.
I evo na samom kraju smo vašeg gostovanja u emisiji Vreme sporta i razvode, nekoliko minuta do 17 časova kada će početi naše vesti i vi ste svojevremeno sigurno slušali emisiju Vreme sporta i razvode i kombinovane prenose sa naših talasa.
Jesu, već dugi niz godina i to bi kao dete sam slušao, opet kažem, meni je prvi put da uživo gostujem na radiju, ali kažem, lepa sećanja i neka nostalgija me.
Šta je sa vašim kolegama iz vaše generacije, neki još igraju, šta se dešava sa Kovačevićem iz Kraljeva, Janković, da li se čujete s njim, Lukovićem?
Videli smo se, dobro, Lune tu u Zvezdi, Kovačević je isto tu u Beogradu, gde mislim da i on završava licencu za trenera. Čujem se sa većinom, vidimo se
koliko Žigić.
Sa Žigićem sam se vidio sada kad je bila ova utakmica Zvezde, ova humanitarna utakmica, da sam opet kažem, i to je izuzetno lepa stvar da su ljudi došli, opet kažem, u malom broju s obzirom na ljude koji su bili na terenu.
I ta generacija je bila pokazatelj da od igrača iz Srbije može da se stvori jedan pravi šampionski tim. Konačno vi ste to i pokazivali, jeste igrali u Ligi Evrope.
Sigurno da, opet kažem, Srbija je zemlja bogata talentima u svakom sportu, jednostavno treba postaviti ljude na pravo mesto i dati im slobodu da radi i vreme, što je to je nešto što pored novca najviše fali ovde, mislim.
Hvala lepo, vi ste na jednom takvom mestu, na mestu direktora omladinske škole, želimo vam mnogo uspeha u radu, što više talenata i što više pravih igrača koji će igrati za prvi tim i za našu fudbalsku reprezentaciju, a svim srcem nastavljamo i dalje sa punom pažnjom da pratimo i evropski šampionat i sve ono lepo, ali nažalost i ono loše što se dešava u našem fudbalu.
Hvala vam na lepim željama.
Hvala, bio je ovo Dragan Mladenović, bivši fudbaler Crvene Zvezde i reprezentativac. Go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk
it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So how
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
17 časova i 9 minuta. Prva utakmica ove subote na Evropskom šampionatu u Francuskoj završena je ubedljivom pobedom Belgije protiv Republike Irske 3-0. A koji rezultat će da ostvari vitez kulinarstva Milijan Stojanić, koji je ove subote sa nama i u svom stilu predstavit će još jedan pravi kulinarski recept za uživanje na talasima Radio Beograda. Saznaćemo za koji trenutak. Milijan Stojanić, koji se javlja, pretpostavljam, iz Kosjerića. Milijane, dobar dan.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosjerića. Danas je paklena temperatura preko 35 stepeni, ali nismo štedili sebe ni vreme.
Može da se kuva na toj temperaturi.
Može, tako je, može da se kuva na toj temperaturi. Mi danas imamo jedno predivno druženje u jednom selu Rosići podno Divčibara. Znači, na ovoj strani Kosjerskoj, ne na Mioničkoj, zaista ima veliki broj i turista i gostiju i prijatelja koji su došli na jedno neformalno druženje u organizaciji jednog mog prijatelja i zaista je tu predivno, mada se oblača, ali nadam se da neće kiša pokvariti zaista ovaj predivan događaj za nas.
I šta imamo za naše slušalce, evo, ovih
tako je, ja sam
vrelih letnih dana?
Ja sam to ispričao zato što veliki broj gostiju ko se tu našao nabrao je dosta raznih pečuraka, s obzirom da je sezona i tekako gljive ima je dosta posle ove kiše i oni su nabrali. Kuva se jedan predivan gulaš u kotliću, ali da formiramo recept, znači šumarski gulaš sa pečurkama, ali prvo da kažemo šta je potrebno. Ja sam pažljivo posmatrao kako to šumari kuvaju i zabeležio. Potreban je 1 kg junećeg mesa, prevodim to na recept naših domaćica koje bi to sutra mogle da spreme ili da pokitaju ušum ako nemaju pečuraka, pa to dostave za prekstra. Znači 1 kg junećeg mesa, lisičarke negde oko 300 grama i brganja također 300 grama, ali moraju voditi računa, uglavnom moraju ubirati ili brati one pečurke koje se jedu, jer postoje pečurke koje se samo jednom jedu u životu. Znači otprilike negde oko 600 grama pečuraka, dve glavice crnog luka, dve ljute papričice, onaj ko ne voli ljute paprike može da ih izbaci, jedna kašika aleve paprike, so, biber i jedan stručak divlje nane. Toga u prirodi normalno ima, samo treba malo više vremena izaći u prirodu i sve ovo nabrati. A priprema se vrlo jednostavno, tako što se u kotlić ili u jedan lonac stavi normalno dve kašike masti, isečka sitno crni luk, meso se dobro opere i seče na manje kockice, stavi se meso, prži se otprilike nekih 5 minuta, čisto da se poveže crni luk i meso da bi dobili kasnije bolji ukus, prelije se vodom da ogrezne i krčka negde oko sat i po. Eka se meso malo ukrčka, dotad se pečurke normalno očiste od peteljaka i seču se na krupnije komadiće, sve se to doda u taj lonac ili u kotlić, doda se aleva paprika, so, biber i stručak nane, dolije se otprilike još jedno litar i po vode, krčka još pola sata i dobijemo zaista jedno božanstveno jelo, mogu reći ja sam ga probao, izgleda predivno, ali i ukus nane, pogotovo divlje, daje još bolji ukus. I tako je to uživanje danas u prirodi u okolini Divčivara, ali ja ću da ponovim za naše slušaoce, 1 kg junećeg mesa, 300 grama lisičarki, 300 grama vrganja, dve glavice crnog luka, dve ljute paprike, uslovi ako ne jedu, ne moraju da stavljaju, jedna kašika aleve paprike, so, biber i stručak divlje nane. I toliko bi to bilo iz Kosjerića, tačnije iz sela Rosići, odno Divčibara.
E sad, Milijane, mi smo ovde u problemu, cela naša ekipa, Branislav Jerković, Saša Hajdin, pa no, ja, kako da izdržimo sad do 19 časova,
pa evo, posle
ovako lepih,
časova je, da,
lepog recepta koji ste vi dali.
S obzirom da Divčibare, odnosno Rosići, nisu daleko od Beograda, čim završite emisiju, ja vam garantujem da će sačuvati toga gulaša i da dođete sat i po vremena i tu ste.
E, dobro, super. Hvala lepo, Milijan Stojanić u svom stilu i ove subote bio je uz slušalce Vremena sporta i razonode. Hvala lepo i uživajte u divnom vremenu i u odličnoj hrani, što je najvažnije.
sve gde sam bio pre, kamerom snimam sve, sutra setim se šta je bilo sve gde sam bio pre.
Ja sam Mirko Bašić, bivši rukometni vratar. Svima lijep pozdrav i srdečan pozdrav iz Zagreba.
Ko želi da sluša električni orgazam, može da dođe večeras na stadion Taš Majdan da uživa u dobrom koncertu, a mi nastavljamo fudbalske priče sa talasa prvog programa Radio Beograda. Utakmica Belgija-Republika Irska završena je pobedom Belgije 3-0. U iščekivanju smo početka meča između Islanda i Mađarske od 18 časova i u 21 čas na Evropskom šampionatu u Francuskoj sastaće se Portugal-Austrija. Kako dosadašnji tok šampionata Evrope komentariše trener Radničkog iz Niša Milan Rastavac. Sa njim razgovara kolega Bratislav Jeftović.
Milan Rastavac, najperspektivniji stručnjak fudbalski u Srbiji, barem tako je glasio u sezoni koja je za nama. Evo ga sada ponovo na kormilu Radničkog, bar za sada. Kako će biti u nastavku, to je pitanje dana, odnosno boljih i kvalitetnijih ponuda. Ali bez obzira šta bude, bit će, rekao, najperspektivniji trener. Čovek koji dosta ulaže u sebe, u znanje i siguran sam da sa velikom pažnjom prati sva dešavanja na Evropskom sajmu fudbala u Francuskoj. Pa evo, vaši utisci posle, možemo reći, kruga i po odigranog.
Pa moram da kažem da ovaj povećan broj ekipa je dono i nešto slabiji kvalitet nego što je uglavnom na početku evropskog prvenstva. Verujem da se ekipe onako još uvek spremaju za ono što će pružiti nešto kasnije. Verujem da će se kvalitet podizati i verujem da sad kad se u ovoj drugoj fazi malo koncentriše kvalitet, da ćemo u stvari tek onda prisustvovati onom što zaista očekujemo od evropskog prvenstva.
Upravo to, veliki broj ekipa, ali i veliki broj favorita koji nisu baš oduševili na početku.
Tako je, ali uvek znamo da u stvari formu treba tempirati za onaj završni deo prvenstva i imaju ekipe i savezi koji su onako vrlo sposobni da na taj način funkcionišu, to je da sa jednom određenom dozom, da tako kažem, manjeg trošenja ili neke pripreme u stvari ostvaruju dovoljan rezultat za nastavak takmičenja, a onda podizanjem forme u stvari, kad je ono najvažnije, rešavaju utakmice u svoju korist u završnici kada se donosi konačna odluka.
Ima puno debitanata reprezentacija na ovom šampionatu koje su neke od njih i napravile, mogu reći, iznenađenja.
Pa jeste, ima ovih ekipa koje su pokazale, to je u stvari ovaj početak, verovatno i jeste prostor za neke debitantne ili, da kažem, manje saveze da iznenade. Verovatno će biti još nekih iznenađenja, mada očekujem da do završnice stignu samo ovi najjači i najveći.
A ovo je prilika da vi svoja znanja, nekako kažem tako, unapredite i da vidite u stvari gde ide evropski fudbal.
Tako je, ovo je najprestižnije takmičenje reprezentativno, jel, na starom kontinentu. Ono što je sigurno smernica za rad, to je ipak Liga šampiona, to jest klubovi koji dolaze do završnice Lige šampiona, jer je u klubovima znatno lakše napraviti veći kontinuitet i lakše je u stvari unaprediti igrača sa nekom dodatnom selekcijom koja se pruža na tržištu celog sveta.
Nažalost, evo, punih 16 godina Srbije nema na sajmu evropskog fudbala. Pa vi ste dugo godina bili jeste u Fudbalskom savezu, evo sada koliko se priča, novi selektor vas čini mi se ima u planu za neke njegove ideje koje dolaze, odnosno ideje da Srbija konačno zauzme neku svoju poziciju na toj evropskoj lestvici fudbalskih nacija. Recite mi, evo, s tog aspekta, kako vi gledate na stanje u srpskom fudbalu u odnosu na, evo, ovo što gledamo ovih dana u Francuskoj?
Pa definitivno imamo svi zajedno zadatak pred sobom da što pre Srbija dođe u priliku da bude na nekom od velikih takmičenja. Jednostavno, uticaj kojim ekipa dolaskom na veliko takmičenje i dobrim rezultatima reprezentacije ima onako širok uticaj na sve učesnike u fudbalu. Mi živimo u tom medijumu, drugog nemamo, tako da sigurno da nam je obaveza da damo svi od sebe da taj reprezentativni učinak bude što bolji. Moje veze sa savezom su velike i dugotrajne, otprilike sam nekako i odrastao i razvio se unutar saveza, tako da onako i osjećam obavezu da kad god mogu dam neki svoj doprinos savezu da bolje funkcioniše.
I možda ovako pred kraj ili za kraj razgovora, vaš tip, odnosno reprezentacija koju bi vi proglasili možda najkvalitetnijom, iako je tek početak, tako kažem.
Pa još je početak, ja sam onako, ne volim nešto da se bavim previše tim prognozama, ali i pre šampionata rekao sam da onako nekako Francuze vidim kao neku ekipu koja može dosta daleko da dogura do samog kraja. Uvek su tu i Nemci i ostali, ali eto, da tipujemo na jednu pa da kažem, eto, Francusku.
Ne mogu, a da ne pitam, Milan Rastavac, Radnički, odnosno Putevi, gospodnji su otvoreni.
Pa da, ja još uvek odrađujem prethodni ugovor u Radničkom, u pregovorima i dogovorima sam sa rukovodstvom Radničkom, oni su onako u završnoj fazi, sve ide u dobrom smeru, tako da, eto, na putu smo da rešimo i to.
Gospodine Rastavac, hvala vam lepo na ovom razgovoru i uživajmo u evropskom fudbalu, ako ne možemo da navijamo za naše, navijamo za fudbal da pobedi.
Tako je, uživajmo.
Son, and when his daddy would would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.
Ooh, yes, he was.
How will I remember the look was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Teach me, was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach
me was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me,
kiss like the son of a preacher man.
The only one who could ever move me,
sweet,
was the son of a preacher man. The only one who could ever move me, was the son of a preacher man.
Ja sam Marijana Mićić i veliki pozdrav za sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
U 17:27 u našoj današnjoj emisiji sledi redovna rubrika o legendama sporta. U skladu sa temom današnje emisije i sportska legenda bivše Jugoslavije iz sveta fudbala, Brane Oblak i Tomas Antrić.
Posmatram slike, gomilu njih, svaka mi draga priča za sebe. Gledam u skoriju prošlost i mislima oživljavam njega. On ne beše običan, ne beše kao svi drugi, jer imao je dar širok kao nebo i jednim potezom mogao je da nadjača gromove. Prohuja godina niz, a mi podsjećamo nekadašnji fudbalski as Brane Oblak. Ovoga puta idemo u Sloveniju, idemo u Ljubljanu i sa velikim zadovoljstvom pozdravljamo Braneta Oblaka. Gospodin Oblak, ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro.
Dobar dan, baš sam došao iz Kopra, evo živim malo u Kopru, malo u Ljubljani, tako da sam stigao na vreme.
I evo, hvala vam što ste se odazvali našoj molbi da za slušalce Radio Beograda posjetimo se vaše bogate sportske karijere. A da krenemo, Brane, od datuma vašeg rođenja, 27. maj 1947. u Ljubljani.
Jeste.
I fudbal ste počeli da igrate 63. u omladinskom sastavu Olimpije. Već jeste. Posle tri sezone ušli ste u prvi sastav i tako kreće karijera. Za Olimpiju odigraćete 350 ligaških utakmica i postići 300 golova. Zaista za ponos.
Je, nisam baš siguran da sam toliko golova dao. Ja mislim da tu nešto ne štima, ali dao sam dosta golova, moram reći, za Olimpiju jeste, ali nema to veze nikakve. Napravio sam neku karijeru, počeo sam u Olimpiji, tako dalje.
Posle Olimpije prelazite u splitski Hajduk i u naredne dve godine, od 1973. do 75. odigraćete 66 utakmica i postići 24 gola. Osvojili ste sa Hajdukom i Kup Jugoslavija, 1975. jeste i duplu krunu i kup i prvenstvo.
Je, znate šta, posle Olimpije, recimo Olimpiju sam prerastao, onda više nisam mogli da me zadrže. Jednostavno sam morao negdje otići ako sam teo nešto da postignem malo više. Već sam bio reprezentativac u Olimpiji, ali to ništa ne značilo. Kad sam došao u Hajduk, onda je tek to nekako se povezalo, onda sam bio standardni reprezentativac Jugoslavije. U Hajduku je baš sam izabrao pravi klub, jer je onog momenta je Hajduk imao jako mladu ekipu. Svi su znali igrati, a niko nije teo da trči. Kad sam ja ušao kod njih, jednostavno sam ih pogurao i sve je krenulo, onda smo stvarno osvojili dva kupa i dva prvenstva.
Posle Hajduka 1975. nastavlja se vaša fudbalska karijera, sada u Bundesligi. Do 1980. godine nastupaćete najpre za Schalke, a posle i za Bayern iz Minhena.
Jeste, tako je. Nisam baš teo da idem u Njemačku da igram. Ja sam više teo u Englesku da idem ili Španiju, ali onda su bile sve te države zatvorene. Tako da sam ja, otvorena je bila jedna Njemačka i Belgija. I jednostavno nije bilo drugo nego posle armije odmah sam morao otići u Schalke 04. To sam dosta solidno igrao, nisam nešto ekstra, ali sam solidno igrao tako da me odmah primijeti ovaj Beckenbauer.
Šta je to nešto najznačajnije iz te inostrane karijere u Njemačkoj?
U Bayernu smo igrali prve godine, niti ne, jer Beckenbauer otišao u Kozmos i mi smo bili sami, još se tražila ekipa. Sljedeću godinu smo već bili prvi i onda smo, onda, ja mislim, i sljedeću smo bili drugi ili treći, nešto tako.
Posle Nemačke bili ste neko vreme i u Austriji, Brane.
Onda sam ja prestao da igram i jednostavno mi se nije dalo više. Počelo sam da igram tenis. I odjedan sam krenuo opet da igram fudbal jer su me Austrijanci tražili bez treninga da dođem da igram.
Što se reprezentacije tiče, Brane, za mladu reprezentaciju Jugoslavije odigrali ste 6 utakmica, za seniorsku reprezentaciju debitovali ste 6. maja 1970. na utakmici protiv Rumunije, a i svoju oproštajnu utakmicu odigrali ste 8. maja 1977. također protiv Rumunije.
I počeo sam s Rumunskoj i
završio
sam s Rumunskoj. Dakle, onda smo nas skoro poterali kad smo izgubili u Zagrebu protiv Rumuna. Ja mislim 2-0 bio, još se sjećam. Onda su sve rekli, ma gotovi su ovi stranci koji smo bili vani i jednostavno smo morali predati drugima. Ali nema to nikakve veze. Mislim, u mladi reprezentanci sam tek doživio ono što sam trebao. Jer sam vidio kako se to sprema, kako to ide i onda sam ja odjednom sam rekao, pa slušajte, ovdje se da igrat malo duže. I tako sam i uspio, jer sam bio borben, dosta borben, tehnika je bila na visini i tako nisam imao posle problema nikakvih.
A u međuvremenu bili ste na svjetskom prvenstvu 1974. evropskom 1976. Brane, sigurno da je ono što je ostalo u vašem srcu i u vašoj karijeri, igrali ste na oproštaju Pelea u Rio de Janeiro.
Jeste, to je nagrada za ceo trud i rad koji sam ja radio. Stvarno ta utakmica mi nekako legla zato što nikad niko nije igrao pro toliko ljudi, jer bilo 173.000 publike, tako da govorili su oko 200, ali nije toliko bilo, mislim 173 je bio, tako je bilo. I za to je mene bio vrhunac, pogotovo za svakog igrača.
I Brane, posle aktivnog igranja kreće i trenerska karijera. U dva navrata ste bili trener Olimpije, a u jednom periodu vodite i mladu selekciju Slovenije. Seniorsku reprezentaciju ste vodili u periodu od 2004. do 2006. I tu ste se oprobali.
I tu sam se oprobao. Teško je bilo sa Slovenijom nešto postići, jer nije bio neki kvalitet na visini. Nismo mi imali igrače koji bi stvarno mogli nešto u Europi da naprave, ali opet smo nešto mučili, pa smo tukli Italijane, pa smo tukli neke Norvežane i tako. Ali nije se dalo, jer jednostavno narod nije bio zadovoljan, on sam me menjali, ali nisam ništa imao s time.
Da. Posle svega toga ostaje još jedna ta druga ljubav, to je tenis. Da li je tenis danas preovladao u odnosu na fudbal?
Imam ja još drugi. Ja sa biciklom idem iz Ljubljana Koper 120 km, a onda tenis mi je ljubav stvarno velika, onda idem, skupljam gljive, idem u brdo, idem još danas, idem, svaki dan idem skoro u brdo, ako nema gljiva skupljam nešto drugo, tako da sam stalno sam u pokretu i jako mi je drago to.
Gde je fudbal?
Fudbala sad nema jer niko nije zainteresiran. Žužajte, imam 67 godina i sad svi misle star, ali ja se još uvijek osjećam. Čak si mislim da bi mogao igrati još danas.
Brane, da li se čujete sa vašim drugarima iz vaše generacije?
Jeste, jesam, čujem se sa ovima iz Splita. I tamo ništa ne rade, niko nema posao, neko, svi su postali više manje, kako bi rekao, nemaju neki veliki novac za lijepi život.
Brane, zato se i sećamo tog nekog vremena koje je iza nas, zato se sećamo velikana, a na spisku tih velikana i vaše je ime upisano zlatnim slovima u jugoslovenski fudbal i jako nam je drago što smo se podsjetili vašeg života i naravno vaše sportske karijere i da znate, Brane, da vas nismo zaboravili.
Hvala Bogu. Slušajte, ja svaki put pogledam YouTube, pogledam jedan moj gol protiv Engleza, fantastičan gol sa 30 metara i to me podseća na dane kad sam proživio u Beogradu i u Srbiji i tako dalje.
Hvala lepo i želimo vam još mnogo godina, naravno i onih sportskih, uz vaše hobije koji, evo čuli smo, ima i tekako dosta.
Dobro je, hvala vam puno. Jako mi drago bilo to.
I beše lepo jedno prošlo vreme, a ja uvek žalim za nečim što prođe i trčim snažno što me noge nose u susret novom. Gledam na sat i čežnjivo čekam vreme za novi polazak ka uspomenama svojim. A dotle i on u nezaboravu, proslavljeni jugoslovenski fudbaler Brane Oblak.
Vašem gradu, Beogradu. Dunavom i Savom proteklo je mnogo vode, a ja još uvek slušam Vreme sporta i razonode. Ja sam Ivan Bekjarev.
Na evropskom prvenstvu u fudbalu završena utakmica Belgija-Republika Irska 3-0, odbojkaški susret svetske lige u Rusiji, Srbija protiv Bugarske vodi sa 1-0 u prvom setu 28-26. A sada u emisiji Vreme sporta i razonode jedno specijalno iznenađenje. Putem telefonskih linija idemo na daleki Island u Reykjavik i pozdravljamo našeg fudbalskog trenera Željka Sankovića. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, prethodnih dana ovde u Beogradu, u Srbiji, paklene vrućine, preko 30 stepeni. Kako je na Islandu?
Pa ovdje je, boga mi, hladnije, 10 stepeni i ja sam u trenerci, vodim trening i stalno imam nekakvu jaknu i nelegalni džemper kad izlazim van. Takva je temperatura na Islandu tokom cijele godine, je prosjek 10 stepeni.
Baš lepo u odnosu na ovih beogradskih 30 koliko je bilo tokom dana. Za one koji ne znaju, vaša igračka karijera, vi ste inače iz Knina, tekla je od Hajduka, Splita, Dinare, Trešnjevke, je tako? A potom,
tako,
kada je reč o trenerskoj karijeri, Dinamo, Hajduk, OFK, Beograd i onda odlazak na Island. Otkud vi na Islandu?
Pa evo, samo mala digresija da pozdravim sve vaše slušaoce širom svijeta. To što sam ja bio u splitskom Hajduku i Dinamo Zagrebačkom, to je bilo usavršavanje. Znači, nisam ja radio u tim klubovima kao trener. Tad sam kao apsolvent više trenerske škole u Zagrebu sa još dvojicom kolega smo imali najbolji prosjek i onda je fakultet nas nagradio i rekao idete na usavršavanje. Tad je bila Jugoslavija i u četiri najveća kluba. Znači, ja sam bio i u Partizanu sa kolegom Osimom i u Crvenoj zvezdi sa, nažalost, preminulim kolegom Vasovićem, a u Hajduku sa Sergejem Krešićem i u Dinamu sa Ćirom Blaževićem.
Ovde negde mogu da pročitam da ste radili u OFK Beogradu, Metalcu iz Gornjeg Milanovca, u ženskom fudbalskom klubu Obilić iz Herceg Novog, a imate specijalan pozdrav od Vladana Škorića, jer ste vi inače sarađivali sa Dečijom fudbalskom asocijacijom Srbije na projektu Mini Maxi kampova na Kopaoniku, Innsbruck u Austriji i učestvovali ste u saradnji i pravljenju emisije Igraj fudbal, budi srećan na programima naše televizije. Pa eto, i od Vladana Škorića specijalan pozdrav za vas.
Hvala mom prijatelju Vladanu Škoriću i veliki pozdrav za sve Mini Maxovce. To je jedan izuzetan program i projekat koji daje rezultate i današnji reprezentativci i bivši reprezentativci Srbije su prošli kroz Mini Maxi ligu. Mi smo imali jedan izuzetno interesantan projekat u Austriji, znači dijaspora, svi naši dječaci koji žive van sa roditeljima, van države, matice države, i mi smo ih okupljali u Austriju, Innsbrucku, i gore smo radili testiranja i bilo je to jedan vrlo interesantan program i meni se čini da bi se trebalo o tome pričati malo više sa ljudima iz Fudbalske federacije Srbije, da na svim kontinentima zaživi program srpske dijaspore i kad je u pitanju fudbal.
U 18 časova počeće utakmica na evropskom prvenstvu Island-Mađarska. Pretpostavljam da je prava fudbalska euforija na ostrvu posle prvog kola i onog nerešenog rezultata Islanda protiv Portugala. Verujte da i ovde ima veliki broj ljubitelja fudbala čije su simpatije na strani selekcije Islanda koja je debitant. Sad pitanje za vas, ne znam da li može da se odgovori na to, otkud toliko uspeha na Islandu kada je reč o fudbalu? Obično se očekuje da Island bude najbolji u rukometu ili u nekim zimskim sportovima, ali eto, fudbal je, čini se, u proteklih nekoliko godina u prvom planu.
Što se tiče današnje utakmice, ja sam već rekao vašem kolegi Aleksandru Miletiću iz politike, da ja ne očekujem da će to biti laka utakmica za Island iz prostog razloga što mi treneri znamo kako ide u tom trenažnom procesu i u psihomentalnom opuštanju igrača. Gledajte, oni su se maksimalno koncentrisali za Portugal. I Portugal je specifičan i po tome što za njih igra Cristiano Ronaldo, tako da je to bio jedan veoma, veoma jak izazov za igrače Islanda. Uradili su veoma pozitivan i odličan rezultat za njih. I sad, znate kako to ide? Sad ide do jednog, to je jedan fenomen u psihomentalnoj sferi svakog sportaša, dolazi do opuštanja. Znači, to ne može niko, ni trener, ni oni ne mogu protiv toga. I ja sam malo pribojavam te utakmice, međutim, ajmo sad reći malo pozitivnog. Ja bi bio zadovoljen kad bi to bilo nerješeno, da vam kažem otvoreno.
Da, a gde Islanđani prate prenose? Pretpostavljam isto kao ovde u Srbiji po kafićima. Da li ima negde organizovano neko mesto gde može veći broj navijača da prati direktno prenose?
Da, ima na glavnom trgu u glavnom gradu Reykjaviku, veliki video bimi, tu se okupljaju. Inače, sve je kompletna zemlja, država je u euforiji. Vi uđete u prodavnicu bilo koju, tamo vidite u dresovima nacionalne reprezentacije bilo koji broj prodavači, prodavačice i tako dalje. Znači, to je baš jedna velika euforija. A na ovo vaše pitanje zašto je Island došao u ovu poziciju i zašto je fudbal u ekspanziji osim rukometa, pa ja mislim zato što jednostavno u posljednjih 20 godina, htjeli oni to priznati ili ne, ovdje na ovim prostorima, zbog opće poznatih prostora na našim prostorima bivše Jugoslavije, iselilo ili došlo dosta ljudi iz bivše Jugoslavije. Znate, među njima i dobrih fudbalera i dobrih trenera. Ovdje kad sam ja došao na Island, ja sam zatekao jednom kolegu, Velimira Šargića, on je gore iz Sombora, i tako su mi lijepo pričali o njemu. On je ostavio ovdje veliki trag u radu sa mlađim kategorijama, posle je došao i dragi Pavlov i svi su oni radili sa mlađim kategorijama. Veliki trag kao igrač je ostavio Mihajlo Biberčić iz Kragujevca kao strelac lige, zatim Siniša Kekić koji je proglašavan ovdje za najboljeg stranca ikad, Zoran Miljković, jedan od najboljih odbranbenih igrača kao stranac koji se pojavio ovdje, Momir Mileta koji je ostavio veliki trag u IBA Wafu i Grindavi, koji stava više ne nabrajam. Znači, u seniorskoj konkurenciji tu su iz Srbije, iz Hrvatske, Luka Kostić koji je kao trener vodio njihovu nacionalnu reprezentaciju ispod 19-17, Milan Janković koji je sa Keplavikom osvojio kup Islanda, i eto sad moja malenkost isto u radu sa mlađim kategorijama i seniorskim timovima. Svi skupa smo mi doprinijeli, ja tako mislim i tako tvrdim i znam da je to tačno i oni to znaju. Mi smo doprinijeli, uradili smo u stvari jedan zaokret, jer oni su se...
Jednu malu futbalsku revoluciju ste doneli na Island.
Tražim pravu riječ i vi ste u pravu, jednu malu futbalsku revoluciju. Tu sa Eidurs Mauri Gudjonsson, njihov najpoznatiji futbaler, njegov otac Arton Gudjonsson, Siki Jons koji je igrao u Arsenalu londonskom, ja, Gudni Berks koji je igrao za Bolton, i mi smo napravili privatnu akademiju pre nekih 7-8 godina i tad je prvi put krenuo rad ujutro. Znači, i to su sve prihvatili klubovi, sad ujutro pre škole njihovi nogometaši, mali i djevojčice i dječaci, oni dolaze u 6.30, do 7.30 se radi 3 puta nedeljno, plus 5 puta nedeljno popodne, pa sad vi vidite, 8 puta nedeljna aktivnost, i neminovnost je da isplava jedna generacija kao što je ova koja trenutno igra na Evropskom prvenstvu.
Doneli ste tu neophodnu ozbiljnost, stručnost, pravi profesionalizam, uneli ste i u mlađe kategorije, i u seniorsku konkurenciju na Islandu i ovaj plasman reprezentacije Islanda svakako je i vaš uspeh, a reprezentativci ove zemlje ističu da ste vi imali značajan udeo u stvaranju brojnih igrača koji igraju sad na evropskom šampionatu, posebno Kolben Sigtorsson, koji u svakoj situaciji ističe da ste vi njegov fudbalski otac.
Pa da, to je jedna specifična priča sa Kolben Sigtorssonom. Osim njega u reprezentaciji standardno igra je Birkir Maur Sajverson. To su dvojica fudbalera s kojim sam ja radio jedan duži period. I tu je i Runar Maur Sigur Jonsson, on je na klupi, nije u startnoj postavi, znači tri, i Kauri Arnarsson, standardni stoper, s njima dvojicom sam radio nešto manje, godinu dve dana. Interesantna je priča sa Kolbeinom Sigtorssonom, on je u 12. godini, kad sam ja radio u Vikingu Reykjavik, tri puta nedeljno, pune dvije godine smo radili individualno, i kad sam ja otišao iz Kupa Grindavik da vodim seniorski tim, on je prekinuo igrati fudbal. I to je mene ovako na određen način zabrinulo. Ja sam zvao njegovog oca i on kaže: Željko, ne znam, ušao je u pubertet, nešto s njim dešava, kaže da mu je postalo dosadno da igra fudbal i tako dalje. Ja sam njega nazvao, otišao kod njega, izišao s njim van da šetamo i pričamo, i on kaže: ja mislim da nisam dovoljno dobar, jer kaže meni je dosadno, ja sam mojom kategorijom i mojim vršnjacima postižem po 10 golova na utakmici, a oni neće da me prebace u jaču kategoriju, u kadete, ja mislim da ja nisam dovoljno dobar. I onda sam ja njemu rekao: slušaj, ako ti malo mene cijeniš kao trenera, ja ću nešto da ti kažem, ti si u ovom momentu najjači talenat u Skandinaviji, to ti ja potpišujem levom rukom, desnom nogom, ljevom rukom. I on me gleda i je li ozbiljan, ja kažem jesam, ja sam uvijek ozbiljan kad je fudbal u pitanju, kad se s tobom zezam, onda se zezam, ali ovdje sad ozbiljno pričam, i ti ćeš da uradiš veliku grešku ako se ne vratiš.
To je glavna uloga trenera, da, demonstrirali ste baš u toj situaciji. Na samom kraju našeg razgovora, da nam kažete samo kakvi su vam planovi u vašoj daljoj trenerskoj karijeri, ostajete i dalje na Islandu?
Pa ja vam se duboko zahvaljujem na ovom pitanju. Ovo je pitanje koje mene dugo muči. Ja sam bio na našim prostorima 5 godina, bio sam u Metalcu, supervizor, konzultant, bio sam u Obiliću, u toj privatnom klubu Krcak Novom, vi ste rekli ženski klub, nije to ženski klub, on samo između ostalog ima i žensku seniorsku kategoriju i sve ostale kategorije. Ja sam pomalo razočaran zato što sve ovo svoje ogromno iskustvo koristim van svoje države. Htio sam da se negdje stacioniram, Metalac je bio nekako vrlo interesantna priča. Međutim, gospodin Vukodinović mi je rekao: Željko, sve mi je jasno, sve vidim, sve znam, ja bi trebao za 180 da okrenem rad u klubu da bi tebe treneri pratili. I tu je u pravu. Znači, ja sam trener koji radi od jutra do sutra i rezultati su evidentni, a onaj ko može da me prati, taj uvijek ima uspjeh. Onaj ko ne može, šta mu mogu? Volio bi da mogu negdje u našoj sredini, u nekom ozbiljnom klubu, da ovo ogromno iskustvo prenesem na naše mlade fudbalere. Jer svi mi koji radimo van, uvijek želimo da se vratimo, a svi oni koji rade u zemlji, oni žele da dođu na naše mjesto. I uvijek je to začarani krug.
Nadam se da su čuli čelnici klubova u Srbiji, evo prilike da to ogromno iskustvo prenesete i na domaći teren. Željko Sanković bio je gost emisije Vreme sporta i razonode na prvom programu Radio Beograda. Srdačan pozdrav i želimo vam da i dalje nastavite da tako uspješno radite i stvarate nove fudbalske asove. Prijatno.
Hvala vam puno, doviđenja, prijatno.
Brush you down and wipe away your tears. And when it seems that there's no way out, I'll hold you tight and scare away your fears.
Svetsko školsko prvenstvo u odbojci. Beograd od 25. juna do 3. jula. Više od 1000 učesnika iz 36 država.
Sportski spomenar.
Ja sam imao 17 godina kad sam po anketi Ivarske novosti proglašen za najboljeg sportistu Kraljeva. Bio sam vrhunski stonoteniser na nivou Jugoslavije, ali nisam mogao da budem ono što sam želeo i to je bio glavni razlog zbog čega sam prestao se bavim stonim tenisom.
Gost, stonoteniser, advokat Branislav Tapušković. Nedelja, 19. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Volim već, volim, volim, volim.
I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam, da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se, ona zna.
Reprezentativac u skoku u viš, a ujedno i svjetski rekorder za juniore u istoj disciplini. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Dragutin Topić već ima iskustvo učešća na letnim olimpijskim igrama. Veliki broj naših sportista do sada obezbedio je plasman i odlazak u Rio de Janeiro. Odbojkašice su prepodne u svjetskom Grand Prixu poražene od Kine sa 3-2, ali će se nadmetati u Rio de Janeiro. Za razliku od odbojkaša koji trenutno igraju u ruskom Kaljingradu, Srbija-Bugarska meč svjetske lige, naši vode sa 2-0, prvi set 28-26, drugi 27-25. Sledi redovan serijal Na putu za Rio i koleginica Snežana Pantović.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Najbolje srpske košarkašice počele su pripreme za olimpijske igre u Riju. Slušamo Milicu Dabović.
Imamo važan zadatak, idemo kao prvaci Evrope. Ne želim uopšte da uperu, da dozvolimo ikome da upere prst u nas. Želim da nas gledaju kao i do sada, kad smo bile četvrte na evropskoj i osme na svetsko prvenstvo i prve. Želim da vide ono što smo zapravo mi, a to je ta naša energija, to je naše druženje, naša želja za pobedom i glad. Želimo da se fokusiramo, kao što je Marina rekla, na pobede, na rad sada, na Zlatibor-Beograd, da odradimo utakmice najbolje što možemo, da se spremimo najbolje što možemo i da damo sve od sebe. Mi znamo da opet imamo najjače protivnike, da su to timovi, najjači timovi sveta, tako da uopšte ne želim da na nas bilo šta utiče van onoga što mi imamo unutar tima i želim da se držimo kao od prvog dana i sigurno će to donijeti rezultate. Mi ne idemo na medalje, mi idemo na ono što nas krasi, to je ta naša borbenost, pozitivna atmosfera i to je ono što želimo da pokažemo ljudima, a rezultat će doći sam.
Pripreme za olimpijski kvalifikacioni turnir koji će se održati od 4. do 9. jula u Beogradu počeli su i srpski košarkaši. Centar Miroslav Raduljica kaže da jedva čeka da počne da radi.
Ja sam jedva čekao, bez obzira koliko duga sezona bila i šta je bilo u sezoni, ja sam jedva čekao da vidim sve ove momke i da se okupimo malo. Ne, stvarno ne bi volio da se stvori atmosfera neka, niti mi pravimo alibi, ali ne bi volio da se stvori atmosfera da je to lak turnir. Pošto smo mi poznati jako po tome, a i vi, da stvorite atmosferu kao lako ćemo sve to, idemo mi u Rio, ajde mi da prvo uradimo taj posao na tom turniru, a sale, to je sale, to je filozofija koju je preneo na sve nas, evo ja mogu da kažem, isto je u Bijelu Panateniku su tako. Svaka sledeća utakmica najbitnija, tako da prva utakmica koja bude na turniru bit će nam najbitnija. Sve ostalo posle.
Na putu za Rio.
Naši olimpijci noćas oko 2 sata stigli su na beogradski aerodrom, a dočekali su ih porodice, prijatelji, brojne novinarske ekipe i navijači, ali i predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Naše junakinje, Milica Mandić i Ivana Maksimović, veoma emotivno su doživjela susret sa najmilijima i skandiranje građana.
Jako sam ponosna i na sebe, na ceo stručni tim, na trenera, na Srbiju, što mi se podržalo u svemu ome. Hvala svim navijačima koji su bili sve vreme uz nas, novinarima, prijateljima koji su pratili sve ovo. Mislim da su nam oni bili taj dodatni vetar u leđe koji je bio potreban.
Bila mi je čast što sam deo ovog tima i naravno ostalih olimpijaca koji su bili uz nas i borili se za boje naše zemlje.
Naš biciklista Ivan Stević, evo već četvrti put na olimpijskim igrama, spada u red najiskusnijih, jedino iskusniji od njega stonoteniser Aleksandar Karakašević za jedne igre. Ivane, bit ćete tamo naš predstavnik, bit će vas dvoje i bili ste nedavno, vozili ste upravo na toj stazi i niste bili baš najsrećniji, kažete da je veoma teška.
Pa da, poznavoci biciklizma mogli bi da se uključe u diskusiju o tome koliko je teška stvarno staza. Mislim da je prvi deo dosta tehnički i zahteva predispozicije jedne vrste vozača, a drugi deo opet je težak, ima dosta uspona, opet zahteva da napravljen je za druge vrste vozača, brdaše. Tako da specifična je staza, uopšte nije jednostavna za vožnju. Biće tu dosta faktora koji utiču i vremenski uslovi i sama konkurencija na olimpijskim igrama, tako da neće biti uopšte lako prvo napraviti dobru taktiku, a kasnije isprovesti u delu. Još sa selektorom Pavlovićem nisam konkretno dogovorio nikakvu specifičnu taktiku. Očekujemo da se zajedno upustimo u avanturu, da odemo za Rio i zajedno obiđemo stazu i onda na osnovu toga odlučimo šta ćemo i kako ćemo. Ono što jeste bitno je da se spremimo na najbolji mogući način za Rio i za samo takmičenje, a ostalo sve, kažem, to je posle i sportska sreća i neki ti spoljni uticaji koji utiču na sam rezultat.
Vi ste pravi sagovornik za to da nam kažete zašto su olimpijske igre toliko posebno takmičenje?
Za razliku od ostalih takmičenja koje su svake godine, ovo je svaka četvrta godina u pitanju. To je prva stvar. I svaki sportista kroz svoju karijeru želi da prođe kroz to. Ima veliki broj vrhunskih sportista koji se nisu pojavili na olimpijskim igrama i ja mislim da je to jedna knedla u grlu na kraju karijere kad čovjek se vrati i okrene iza sebe i pogleda, pored svih rezultata, to je ono što fali. Mislim da su olimpijske igre i dan danas specifično takmičenje i da nosi jednu određenu težinu i mislim da svaki sportista koji iza sebe ima velike rezultate zaslužuje da se pojavi i ja se nadam da se svaki sportista može pohvaliti time da je bio na olimpijskim igrama, jer stvarno je to jedan specifičan osjećaj i ni jedan put nije isti. Uvijek je to na drugom mestu i opet je ta trka drugačija, pogotovo u biciklizmu, jer staza sve se menja. Znači svaki put kad sam bio na olimpijskim igrama, to je svaka olimpijska igra nose neku novu priču i u svakom tom takmičenju može knjiga da se napiše. Tako da je za nas specifično, jer kažem, mi smo na otvorenom, naša staza se menja, nije to, svaki put, kažem, nosi na određenu težinu, novu energiju i novi izazov.
Na putu za Rio.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno veži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Ja sam imao 17 godina kad sam po anketi Ivarske novosti proglašen za najboljeg sportistu Kraljeva. Bio sam vrhunski stonoteniser na nivou Jugoslavije, ali nisam mogao da budem ono što sam želeo i to je bio glavni razlog zbog čega sam prestao da se bavim stonim tenisom.
Gost stonoteniser, advokat Branislav Tapušković. Nedelja 19. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonode. Voli vas vaša Tijana Dapčević, a vi i dalje slušajte Radio Beograd, slušajte Mamu i Tatu.
Uvek je zadovoljstvo da pozdravimo velike šampione. U emisiji Vreme sporta i razonode naš gost je stonoteniser Aleksandar Karakašević. Dobar dan iz studija Radio Beograda.
Dobar dan.
Evo, Sale, povod našeg druženja u današnjoj emisiji je činjenica da ste i peti put izborili učešće na olimpijskim igrama. Čestitamo na tome.
Hvala puno. Pa jeste, mislim, očekivano i neočekivano. A da moram da kažem da prvi put nisam imao neku takvu ogromnu želju da se kvalifikujem, ali zbog celog stanog tenisa i zbog mene samog, lepo je učestvovati pet puta na olimpijskim igrama.
Da kažemo slušalcima, oni to i znaju, da vi dugo trajete u stonom tenisu, da ste prvu medalju osvojili još pre 19 godina na mediteranskim igrama u Bariju, 97. godine. Onda su se ređali uspesi i u svojoj kolekciji imate 14 medalja, ako se ne varam, sa velikih takmičenja.
Mi te mediteranske ne brojimo u te glavne medalje, ali dobro, evo sad, ja nisam imao tu informaciju. 11 imam evropskih medalja.
Da, 11 evropskih i 4 sa mediteranskih igara.
Jeste, pa dobro, mislim, ima tu i mnogo većih medalja nego što su te evropske počele od protura Nemačke i svega toga što se ne gleda na taj način, ali to su mnogo jače turnije da učestvuje cijel svet. No, to uopšte nije bitno. U reprezentaciju sam ušao 91. godine, tako da 25 godina igram za selekciju, što ne može mnogo njih da se pohvali. Krivo mi je što još uvijek igram, znači da nemamo taj kvalitet, ali s druge strane dugo trajem. A prezime da ne govorim, znači od oca od 71. pa do 2016.
Evo, da pomenemo i taj Sopot u Poljskoj 2011. godine, kada ste u singlu osvojili bronzanu medalju, a pre toga, naravno, u mix dublu i u dublu bile su godine i godine vaše dominacije.
To mi je bila disciplina, mislim, mešoviti dublu i dublu, to kao levoruki igrač, obično se baziramo na tim, pošto se na evropskim prvenstvima računa medalja, nije toliko bitna disciplina. Krivo me što nemam jednu ekipnu medalju, što se tog dela tiče, a najdraža naravno mi je ta u mešovitom dublu 2005. prva srpska medalja, stvari prvo srpsko zlato i prvo mi je svirala prva ta himna, Bože pravde, dugo očekivana, a s druge strane najjača moja medalja je sigurno ta trećina u Evropi pojedinačno, za koju sam malo ne živio i celu karijeru sam trenirao da bi došao do te medalje.
Evo malo i da se našalimo i da vas pitamo, ko je ovako dugovečniji kada je reč o sportskoj karijeri, da li Jasna Šekarić ili Olivera Jeftić ili možda Aleksandar Karakašić?
Jasna, sigurno. I ne možemo se poredimo s Jasnom iz prostog razloga što Jasna ima 5 olimpijskih medalja. Ja sam bio blizu u stvari 2008. U stvari 2004. sam bio 5. na olimpijskim igrama i prvi sam četvrt finalu i Olivera Jeftić je bila 6. To je bila šansa i njena i naša da osvojimo tu medalju. Međutim, Jasno sa 5 ne možemo baš mnogo se poredimo, a Jasno igra i učestvuje od 88, a ja tek od 96.
Šta da radimo sa stonim tenisom? Nekako je, tako se stiče utisak, možda malo medijski u drugom planu. Imamo li kvalitetnih igrača? Ono što je evidentno, to je da vlada kriza već duži niz godina u našem stonom tenisu.
Pa, problem je pre svega, mislim, nema nas u medijima zato što nema mnogo rezultata. Trenutno mladih igrača nemamo maltene uopšte, sem par njih koji bi mogli uz neki jako veliki rad i trud, nemamo, iskreno nemamo. Imamo par mladih devojčica uvek dobri koje jednostavno nestanu 17-18 godina, a po meni to sve još uvek kriv Teniski savez Srbije koji ne obraća mnogo pažnje i po meni ljudi bi trebali mnogo, neki drugi da dođu, ne na funkcije predsjednika ovoga, nego na te trenerske funkcije, jer mislim da imamo i dalje dosta dobrih trenera koji ne žele da se jednostavno mešaju u cijelo taj sistem kakav je sad trenutno u Teniskom savezu Srbije.
A kako se radi o ovim uslovno rečeno manjim klubovima? Ima dece koja su zainteresovana da treniraju u stoni tenis?
To ima dece, ali prvo minimalno se radi. Deca trenutno u stoni tenis treniraju 3 puta na zemlju, to je neshvatljivo u nekim godinama, 12, 13, 14. Kad treba najviše da se radi, najviše se napreduje. To bi trebalo da bude bar jedno 9 treninga nedeljno, a deca treniraju 3 do 4 puta nedeljno. Sat i po vremena ili sat vremena, što je smešno. Poređenju sa ozbiljnim zemljama gdje se stoni tenis još uvijek igra ozbiljno. Da ne govorimo o Aziji gdje trenira 8 sati dnevno od 10. godine. Tako da to je prva stvar koja mora da se promeni. S druge strane, mi jedini smo u Evropi koji nema svoj stoni teniski centar. Znači, mi nemamo, mi trenutno ni jedan stoni teniski centar ni u Subotici, ni u Nišu, ni bilo gdje da mi imamo taj centar gdje možete trenira 14 sati dnevno da možda dovesti djecu nešto bi se možda i desilo. Ali kažem, stručni rad nam je isto jako loš, tako da sve to treba se popravi, a opet s druge strane onda bi morali i u savez uđu neki drugi ljudi koji pre svega žele.
Možda se i čeka kraj vaše karijere pa da vi sve preuzmete, a posla ima mnogo.
Ja bi i sad pomogao i dok igram, nije meni problem da pomogu i deci i da nađem trenera, trenere i sve, to je sve moguće, ali to jednostavno u ovom trenutku ljude u stolom tenisu ne zanima. U tom pravcu ne gledaju, gledaju te neke svoje sitne interese. Mislim, ja ovo govorim, mi će kopa pagaj, znači već 10 godina, ali tu se ništa ne menja. Bez jednog ozbiljnog stolom teniskog centra i bez vrhunskih stručnjaka, pošto smo sad u velikoj krizi, teško može to neke da se vrati na neke prave staze, kao neka, govorimo o onoj generaciji Šubek Stipančić, da li recimo Lupulesku Primorac, pa Grujić i ja, pa i posle toga smo mi imali ozbiljnih igrača, to je bio Marković i Milošević i Miličević, posle toga i Vukjević i Milošević, to su bili igrači. Mi su sad ostali bukvalno koliko ja ostajem uskoro, što će desiti na Jeftović i Pete, u kojoj su srednja evropska klasa, ali jednog vrhunskog teško ćemo napraviti.
I do odlaska na olimpijske igre, šta vas lično očekuje? Pripreme, takmičenja, šta sve?
U Španiji imam da odigram još kup za španski klub i posle toga je odmor od 7 dana i počinjem pripreme u Vrnjačkoj Banji pa na Kopaoniku, posle toga idem u Švedsku da pripreme s celom, mislim da svi igrači dolaze u Švedsku iz Evrope da se spreme što bolje, posle toga imam još dva turnira u Nemačkoj i putujem Murija.
Stižete li da pratite i evropski šampionat u fudbalu ovih dana?
Naravno, svaku utakmicu kao lud i ne mogu da veram, počnem da gubim na kladionici. Šalim se. Ne, ima jako čudnih rezultata, ali dobro. Ja, moja ekipa gazi, bar što se tiče prve utakmice.
A to je vaš
favorit?
Italijani.
Italijani uvek. Mi ne igramo uvek Italijani.
Pokazali su zaista pravu formu.
Ne, pa ne samo što su pokazali, nego ovo je prvi put. Obično bar znam 6 igrača iz reprezentacije Italije. Stvari znam sve, ali ovog puta ako znam dvojicu sem Buffona, ne verujem, ali igrali su odlično fudbal. Lepše nešto je uvek kad ne igramo, mi navijamo za Italiju. Ne znam zašto, iako igraju odbrambeni fudbal, što svi kažu, po meni to nije odbrambeni. I kad daš jedan gol, ti treba sačuvaš taj gol.
Da, i na kraju našeg razgovora o emisiji Vreme sporta i razonode na prvom programu Radio Beograda, da čujemo od vas šta je bilo sa onom ponudom za Novaka i Viktora da igrate i tenis i stoni tenis.
Ja, da sam znao, ja ne bi to ništa ni rekao. Mislim, to je bila neka interna šala još davno, pre 3-4 godine. Mislim, to uvek ja sa Jankovim ocem Pajom stalno imam neku veliku diskusiju šta je teže, šta je lakše. Tako oni strašno trče, a mi ne trčimo, mi samo stojimo za stolom. Rekao, ajde sad da probamo, pošto ja samo stojim, a vi sa pite, rekao, ja probamo i tenis. Sve je to krenulo tako. Ja bih volio da probam, naravno, da igram s njim tenis bez serve i da ja igram svoj tenis s njim bez serve. I ne znam ko bi tu dobio, ali je suludo pitati, mislim, to su totalno dva različita sporta. Sam što se igra s reketom, nema nikakve veze.
Dobro, zanimljivo je, ali kao jedna lepa šala.
Jes.
Dobro, Sale, mnogo uspeha na kupu Španije i potom želimo vam dobre pripreme za olimpijske igre i sve najbolje tokom leta, naravno i tokom godine u sportu koji je nekad imao velike šampione, ima i sada. Želimo vam dugu i uspešnu karijeru.
Hvala vam puno.
Aleksandar Karakašević, stonoteniski šampion, bio je gost emisije Vreme sporta i razonode.
Oh, Ja sam Vlade Divac, vi slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
I ove subote družimo se još pola sata do 19 časova kada su na programu vesti prvog programa Radio Beograda. Do tada pratit ćemo zbivanja na utakmici Evropskog fudbalskog šampionata. Igraju Island i Mađarska. Posle 30 minuta meča rezultat je 0-0. Pre ovog susreta Belgija savladala Republiku Irsku sa 3-0. Centralni sportski događaj ove godine svakako su olimpijske igre u Rio de Janeiro od 5. do 21. avgusta, a pre toga u Beogradu u Combank Areni kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u košarci. Srbija je domaćin sa velikim ambicijama, naši košarkaši pripremaju se za turnir koji će trajati od 4. do 9. jula. Sa priprema izveštava kolega Slobodan Maletić.
Početak priprema ne protiče po planu zbog nepredviđenih otkaza igrača. Najveći hendikep za tim predstavlja odsustvo povređenog Bjelice, na koga se računa za olimpijske igre ukoliko se Srbija kvalifikuje. Marjanović i Milutinov su se izjasnili da ne žele da igraju, a sada već zabrinjavajuće zvuči da selektor neće moći da računa ni na Mačvana koji je polomio prst. Od igrača na poziciji krilnog centra na raspolaganju je samo Birčević, ali poziciju četvorke mogu da pokrivaju Jokić, Kalinić i Simonović. Selektor Aleksandar Đorđević ipak veruje u odabrane igrače.
Jedino što nam je imperativ i obsesija, to su pre svega prve dve utakmice u grupi, Porto Riko i Angola, pa o tom potom. Prema tome, nadam se da ćemo uspjeti da pružimo svoj maksimum, bez obzira što imamo dosta problema vezanih i za povrede, vezanih i za duge sezone, neki igrača i njihove uloge u svojim klubovima koje i tekako ostavljaju traga, pogotovo u trenutku kada se završi jedno ili dva ili tri klubska takmičenja. Sve mi to znamo, neće nam biti lako da programiramo pre prve utakmice, jednostavno nikada nismo bili u ovakvoj situaciji, ali ne smemo uopšte da koristimo to kao nikakav izgovor, nego jednostavno da nam to bude još veći podstrek da sa još većom koncentracijom i željom uđemo u svaku sljedeću obavezu.
Kapiten Miloš Teodosić najavljuje ostvarenje snova, plasman na olimpijske igre.
Još jedno leto i meni je jako drago da smo ovdje. Ovo je sjajno atmosferi kao i svako drugo. Malo specifično leto jer nema prostora, dovoljno prostora za odmor i mislim da smo zaista spremni da i bez obzira što će biti teže nego prethodnih godina da damo sve od sebe i da ispunimo stvarno naše snove. Imamo jedan veliki problem za celu ekipu, a to je Bjelica koji ima problem. Nadam se da će on sanirati taj problem i da će se priključiti ekipi što pre. Ja bih stvarno želeo da se zahvalim svim ljudima koji su pomogli organizaciji turnira u Beogradu, jer to nam zaista puno znači i siguran sam da uz punu arenu će nam biti lakše da ostvarimo naše snove.
Centar Denvera Nikola Jokić trebalo bi da predstavlja veliko pojačanje.
Došao sam sa takvom nekom energijom da će da bude jako dobro, da će biti jako dobro leto. Vidno su svi usmereni za cilj, za Rio, kvalifikacije. Mislim da svi maksimalno odbiljno shvataju. Ne samo, niko ne shvata Porto Riko i Angolu, neko lake protivnika, ali vidjet ćemo kako će da bude i imamo prvu utakmicu sa Francuskom. Eto, uzbuđen sam nakon adrenalina, neka pozitivna trena, kako će sve to da bude, iskreno jedva čak. Sa Zagorcem sam igrao, protiv Gudrovića sam igrao sam i sa Dangubićem, tako da eto, igrao sam protiv mnogo momaka, nisam protiv mojih iskusnih, tako da eto, nadam se će bude dobro. Nisam olja tako, treba dobro da igram, sad onda ne manje bi očekivali, tako da ja ću da igram kako sam igrao i ranije, trudit ću se, pogotovo kad sam se dokazivao u NBA, tako ću pokušati se dokažem i ovdje i to će biti moj cilj.
Nikola Kalinić nije imao ni dva dana odmora po završetku klubskih obaveza.
Nema odmora, ali nema veze, mislim, navikli smo tako već 3-4 godine tako funkcionišemo, tako da nemamo problem sa time. Mislim, možda će u nekim tamo trenucima na zimu ili negdje doći do nekog zasićenja, do neke krize, ali šta, tada ćemo, kad do toga dođe, tada ćemo da se borimo sa time. Igrati pred pred svojim ljudima je stvarno velika čast i jedva čekamo da se počne. Biće nam teško, ali nećemo da bežimo od uloge favorita. Ako odigramo fokusirano, motivisamo kao što smo igrali prošlih leta, mislim da ne bismo trebali da imamo problem. Ali naravno ne treba nikome preti, ne treba poletati, treba sačekati to, dobro se spremiti, nema mnogo vremena, pre svega tih nekih taktičkih zamisli, novina, poznajemo se, jedva čekamo da krene.
Do početka olimpijskog kvalifikacionog turnira naši košarkaši odigraće tri pripremne utakmice. 21. juna u Parizu sa Francuskom, 4 dana kasnije u Beogradu ponovo sa Francuzima, dok će posljednju proveru Srbija imati protiv Grčke 28. juna u Areni. Kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Riju počinje 4. jula kada se naš tim sastaje sa Portorikom, dok će 6. jula protivnik Srbiji biti Angola. Polufinale je 8. a finale 9. jula. Na olimpijske igre kvalifikovaće se samo pobednik turnira.
When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I'll try to say goodbye. Choke. I try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's clear, my world crumbles when you are not there. Goodbye and I choke, I try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's clear, my world crumbles when you are not there. I may appear to be free, prisoner of your love. And I may seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Hey, I play it off, but I'm dreaming of you. Try to say goodbye and I choke, yeah. Try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's clear, my world crumbles when you are not here. Goodbye and I choke, yeah. Try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's clear, my world crumbles when you are not.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Na utakmici evropskog šampionata u Marseju Island protiv Mađarske ima priliku sa bele tačke, dakle posle penala da stigne do vođstva posle bolje igre u ovih 39 minuta meča. U međuvremenu završena je odbojkaška utakmica Svetske lige. U ruskom Kaljingradu naši odbojkaši nastavljaju sa dobrim igrama posle pobede nad Rusijom juče. Naša reprezentacija danas je ubedljivo sa 3-0 savladala i Bugarsku u setovima 28-26, 27-25 i 25-18. U Marseju pogodak za Island koji vodi protiv Mađarske sa 1-0. Islanđani su gol postigli sa bele tačke. Znate onaj film kultni domaći Bal na vodi i glumicu Danicu Maksimović koja se u tom filmu pojavljuje na jednom malom slatkom motoru. E sad, u vezi sa tim, u Niškoj sinagogi u toku je izložba posvećena 70-godišnjici Vespe, čudesnog malog motora koji je osvojio svet posle Drugog svjetskog rata i koji traje i danas. Vespa je jednostavno neuništiva. Čujmo šta o toj izložbi kaže član udruženja Vespa Nais iz Niša Slavoljub Stanković.
Znate, ovo je veliki jubilej, inače ne samo za nas kao klub, nego za uopšte, možemo kažemo, slobodnu Evropu negde. Jer iza rata ono što je Vespa bila jeste ostavila jaku refleksiju na naše živote, zapravo na način života, da kažem, i uplivala u modu, u način odevanja, u stil života, da kažem. Mi kao ljubitelji tog malog dvotočkaša, ili mogu da kažem fenomena Vespi, imali smo ideju da negde od ličnog, onog internog dobra, nekog zadovoljstva koje svako od nas nosi radeći neku Vespu, restaurirajući, da napravimo jedno opšte dobro i da iz onog što je iz našeg fonda pokažemo javnosti čime raspolažemo i šta je zapravo Vespa. Tako da smo eto upriličili ovu izložbu i pojavili jedno 15-ak modela sa pratećim artefaktima, da kažem, koji obeležavaju jednu epoku. Ljudi tog vremena su prepoznali Vespu sa dolčevitom, sa lepim, slatkim životom, sa užitkom, sa otmenošću, sa romantikom, sa svim tim. Dakle, sve ono što jeste kinematografija pratila tog vremena, da kažem vremena 50-ih, jel, i 60-ih. Što se tiče mode, mislim, sam pokret Monce se pojavio u Engleskoj nekih 60-ih godina kao kontraprodukt, da kažem, ili kontrateža rokerima koji su tada, znamo kako izgledali u kožnim, opasnim momci, onako u kožnim jaknama, pantalonama i vozili neke ljute motore. Nasuprot tome, Vespa je bila nešto što je suptilno, a ipak je vozilo, jel? I onda je zahtevala drugačiji način ophođenja i uopšte odevanja. Tako da, kažem, priča je onako sve iscrpna i obimna i tražila bi možda neku gotovo onako večernju emisiju gde bi dotakli se ono što jeste Vespa bila svih ovih godina i ostala do danas sa nama, jel?
Lepa, zaista zanimljiva izložba u Nišu, a Beogradski dom omladine nudi i ovog vikenda besplatan program, koncerte, muzičke priredbe, kao i svake subote u emisiji Vreme sporta i razonode. Javlja nam se Milica Ševarlić.
Pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode, kao i svake subote preporuke za programe Doma omladine Beograda. Od danas ponovo počinje da radi Zibić, odnosno letnja scena na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine Beograda i sve do kraja leta, svakog petka i subote, slušat ćemo različite mlade bendove najrazličitijih žanrova koji će zabavljati publiku naravno potpuno besplatno, ali ćemo se truditi da pripremimo dobar program i za sve turiste i goste našeg glavnog grada. Večeras u 19 časova prvi bend koji će nastupiti dolazi nam iz komšiluka, tačnije iz Zagreba, sastav Strings koji postoji od 2006. godine, trenutno priprema treći studijski album, a muzika koju sviraju podvodi se pod punk rock i brit rock školu. Za večeras u 20 časova preporučujemo vam jednu sjajnu izložbu, a koja se bavi temom socijalističke disko kulture. u 20 časova u klubu Doma omladine u atmosferi pravog disko kluba s kraja 70-ih i početka 80-ih godina. Autor Marko Zubak otvorit će svoju autorsku izložbu Ostati živ, socijalistička disko kultura, koja tretira naravno disko kulturu, koja se uvukla u brojne pore društva nekadašnje SFRJ, da bi na kraju ostala zaboravljena. Kako izgledala disko groznica 70-ih i 80-ih prošlog veka, vidjet ćete kroz različite artefakte audiovizualne, ali i isečke iz novina, fotografije i mnoge druge zanimljive predmete. Izložba će trajati do 26. juna u klubu Doma omladine, a za večeras u 20 časova uz otvaranje bit će i muzički program Tim Jugodroma sprema autentičnu disko muziku iz bivše Jugoslavije. Za kraj ovog uključenja preporučujemo pažnji dragih slušalaca i peti Beogradski festival evropske književnosti, koji tradicionalno organizuje izdavačka kuća Arhipelag i Dom omladine Beograda od 21. do 24. juna. Posetioci će imati priliku da prisustvuju celovečernjim multimedijalnim književnim programima, a u pitanju su čitanja poznatih svetskih i domaćih pisaca, četiri projekcije filmova u okviru retrospektive književnost na filmu, ali i različite panele i izložbu grafika Ivane Ristić, jednog glavnih zvezda Petog Beogradskog festivala evropske književnosti je veliki izraelski i svetski pisac David Grossman, a tu će biti i mnogi drugi domaći i inostrani pisci. Ulaz na Peti Beogradski festival evropske književnosti od 21. do 24. juna u Domu omladine Beograda je slobodan. Take my hand, tell me.
Ja sam Suzana Petričević. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Na evropskom fudbalskom šampionatu u Francuskoj u Marseju završeno je prvo poluvreme utakmice Island-Mađarska. Ekipa koja debituje na evropskim šampionatima, selekcija Islanda, vodi sa 1-0. Pre toga Belgija savladala Republiku Irsku sa 3-0, a u 21 čas počeće utakmica Portugal-Austrija. Pred kraj današnje emisije Vreme sporta i razonode o jednom jubileju, Niški studentski kulturni centar obeležava 35 godina postojanja. Direktor kulturnog centra Miša Jović.
35 godina studentskog kulturnog centra podrazumeva period od 81. godine kada se prvi put pojavio kao društvena organizacija, naravno razvio se do nivoa ustanove koja je u okvirima Ministarstva prosvete i studentski kulturni centar za tih 35 godina se trudio pre svega da sačuva ono što se zove tradicionalna kultura. Svi ansambli koji su bili sastavni deo akademskog kulturno-umičkog društva su se stopili i postali deo studentskog kulturnog centra. Pored toga, naravno, tu su svi ostali programi poput izdavačke delatnosti, da li je u pitanju književnost ili u pitanju muzika. Imamo i svoj tonski studiju u kome beležimo tonske zapise, zatim tribinsko-dokumentarni program, promocija autora, knjiga, razgovori na različite teme, zatim filmski program, likovni program, organizacija koncerata od klasične muzike do rock muzike, korišćenje prostora kao što je dvorište univerziteta nam omogućava da preko leta imamo jednu oazu za bekstvo ljudi u ovom okruženju koje se zove grad i naravno puno je nekih drugih ideja koje mladi ljudi stalno donose i mi se trudimo da maksimalno otvorimo svoje vrata za sve dobre, kvalitetne ideje i ljude koji znaju šta će sa sobom i šta žele da postignu u svom životu. Poseban segment u okviru aktivnosti jesu naše gostovanje u inostranstvu, saradnje sa našim ljudima u Evropi i u svetu, s jedne strane i s druge strane saradnja sa svima u svetu putem festivala na kojima smo vrlo često gosti.
Thank you.
poznata špica za odjavu nagoveštava i kraj današnjeg izdanja emisije Vreme sporta i razonoda. I eto, u ritmu svetske muzičke legende Erika Claptona stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije koja spaja sve generacije kroz red muzike, zabave i sporta. Do sledeće subote sa talasa prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Katarina Epštajn, Saša Hajdin, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Vlade Radičević. Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije.